Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ξημερώνει συνεφιασμένη Κυριακή. Μια Κυριακή που θα είναι σαν τις άλλες, αργία. Κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μέχρι τις 10 μαζί σας η μονοδιάστατη εκπομπή, γιατί από τρισδιάστατη γίναμε μονοδιάστατη. Και βέβαια σε συνεργασία με τους ανθρώπους που είναι πάντα, στελεχούν την εκπομπή και είναι πάντα μαζί μας κάθε πρωί, κάθε Σαββατοκύριακο. Τον Τάσο Σελεμέζη που είναι πάντα στη ρύθμιση των ήχων, πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνουν και συν τις άλλες δεν μασάει από κρύα, χιονιάδες και τέτοια, το έχει αποδείξει. Έκλεισε Αττική εδώ και ο Τασούλης ήταν στους δρόμους. Μόνο αυτός. Πιστριοφόρα κανονική. Λοιπόν, μαζί μου όμως είναι ο guest star της εκπομπής σήμερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε χωρίς γυναίκες. Είναι ο Δημήτρης Γιαγανατζής, λοιπόν.
Πολύ κοντά καλημέρα μας. Σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Το κρύο λέει θέλει δύναμη.
Θέλει δύναμη.
Ναι, ναι, θέλει και λίγο αδρισμό, ας πούμε.
Και, γιατί... και λίγο πάπλωμα θέλει.
Και αυτό το θέλει. Αλλά όταν πρέπει να πας κάπου, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα.
Ευτυχώς που δεν με πλάκωσε πρωί-πρωί να λες. Και κατάφερα και ήρθα.
Φαντάστηκε να είμαι στρατό.
Δεν θέλω να τα πούμε, άστα τώρα, περάσαν αυτά, είναι πολύ πίσω. Άστα.
Λοιπόν, καλή σου μέρα Δημήτρη.
Καλημέρα,
Δημήτρη Γιαγανατζής λοιπόν σήμερα, Τάσο Αντωνή στο μικρόφωνο. Θα πάμε ως τις 10 μαζί σας όπως πάντα.
Και για να μην έχεις παράπονο, είσαι και μονοδιάστατος.
Ναι, ακριβώς, μονοδιάστατος, αλλά με σένα διάστατος.
Ναι, έτσι, έτσι.
Μετά από πόσα χρόνια είμαστε μαζί στο μικρόφωνο.
Πολλά, δηλαδή. Πάρα πολλά χρόνια.
Δηλαδή εποχή Καλαμίτση, Ερήμου.
Ναι, θα πάμε πίσω στο 89-90 και θα φανερώσουμε ηλικίες τώρα. Γιατί αυτό το κάνεις αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό, φανερώνεις.
Όχι, για να δείξω δηλαδή ότι έχουμε.
Να δεις πόσο παλιά.
Όχι, δεν κατάλαβες. Είμαστε 25 χρονών με εμπειρία.
Ναι, αυτό ακριβώς. Μεγάλη εμπειρία.
Λοιπόν, χιονιάδες λοιπόν λέει, από παντού βαλόμεθα, από τους μετεωρολόγους, ότι παιδιά προσέξτε, χιόνια, καταιγίδες, αλλάζει ο καιρός.
Ξέρεις πάντως που άκουγα καιρό, για την Αττική έχουν δώσει βροχούλες και τέτοια πράγματα. Δώσει.
Να διαβάσω τι λέει η μετεωρολογική υπηρεσία.
Αυτό έχει σημασία.
Έτσι. Και να πούμε ότι λέει ότι ο χιονιάς θα είναι κυρίαρχος σήμερα σε όλη τη χώρα. Θα είναι η πτώση, κυρία χαρακτηριστικά θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της περιοδικής χώρας, της Εύβοιας και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά, θα κυμανθεί στα κεντρικά και βόρεια περιοδικά από μείον 3 έως 10 βαθμούς, ενώ στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά, κυρίως στην Πάρνηθα, με ασθενείς χιονοπτώσεις και θα φτάσουν οι άνεμοι στα 7 μποφόρ. Ενώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουν μία από τα ίδια θα είναι και εκεί. Μέχρι 7 μποφόρ αέρας και θερμοκρασία μέχρι 8 βαθμούς Κελσίου. Άρα μία από τα ίδια. Λοιπόν, χιονιάς, κρύο.
Κάτσε, εσύ που ξέρεις τώρα και είσαι λίγο θαλασσόλικος.
Όλοι είμαστε λίγο θαλασσόλικοι.
Όχι, εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι. Εγώ τα αποφεύγω.
Στη ζωή θα περνάει. Πέρασαμε πολλές θάλασσες.
Τα αποφεύγω, ρε φίλε, τα πλοία. Δεν μπορώ. Με πιάνει ναυτία και τρελαίνω.
Στα 7 μποφόρ δεν υπάρχει απογορευτικό. Στα 8 και πάνω.
Από τα 8 και πάνω. Άρα τα πλοία λοιπόν ταξιδεύουν, δεν είναι δεμένα στους κάβους.
Όχι, εκτός αν είναι κατά τόπο σε κάποια απορθμία.
Ναι.
Που αποφασίζει το λιμεναρχείο.
Το λιμεναρχείο αν θα ταξιδέψει το πλοίο ή όχι.
Ή όχι. Αλλιώς παίρνει ευθύνη ο καπετάνιος και πάει όπου θέλει.
Κατάλαβα. Ωραία.
Λοιπόν,
καλό ταξίδι να είναι.
Έτσι όσοι, δηλαδή, γιατί χωρίς ναυτικούς τα νησιά θα ήταν νεκρά.
Πραγματικά.
Είναι πραγματικά ήρωες. Εντάξει, συμβαίνουν κάποια κατά διαστήματα ατυχήματα, δυστυχήματα. έγιναν αυτά που έγιναν το καλοκαίρι, αλλά δεν είναι όλοι ναυτικοί. Έτσι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι ναυτικοί είναι η ζωή της χώρας.
Και ειδικά το καλοκαίρι δίνει πολύ μεγάλη μάχη, πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν όλους αυτούς τους επισκέπτες,
τους
σειραίων κατά χιλιάδες.
Και όχι μόνο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, εντάξει, πάμε ούτε τουρισμό.
Αναφέρω ειδικά το καλοκαίρι, ξέρεις, που παίρνουν
το χειμώνα είναι τα δύσκολα. Άντε να πάθει σε ένα νησί, ακόμα και σε αυτά τα ονομαστά και φημισμένα, να πάθει κάποιος στην καρδιά του.
Ναι, πραγματικά έχεις δίκιο. Ναι.
Και να μην μπορεί να πάει ούτε αεροσκάφος, ούτε ελικόπτερο, ούτε τίποτα. Πολλές φορές αφήνουν, λύνουν κάβους οι ναυτικοί,
για να μπορέσουν καπετανέ, να εξυπηρετήσουν καταστάσεις
και τρέχουν στα λιμάνια για να πάρουν μια έγκυο, να πάρουν έναν άρρωστο, να πάρουν με ευθύνη δική τους.
Με ευθύνη δική τους, πραγματικά. Έτσι. Και με κίνδυνο τη ζωή τους.
Και όχι της εταιρείας, με ευθύνη δική τους.
Και με κίνδυνο τη ζωή τους.
Έτσι.
Και με τον κίνδυνο βεβαίως να φάνε και επίπληξη από την
έτσι, εταιρεία. Έτσι, έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι στην Εφιασμένη Κυριακή και επιστρέφουμε.
Σαν κι αυτή που χάσα τη χαρά μου, συνεφιασμένη Κυριακή.
Κυριακή, μα τονιστή, μα τονιστή καρδιά μου.
Συνεφιασμένη Κυριακή.
Κυριακή, μα τονιστή, μα τονιστή καρδιά μου.
Όταν σε βλέπω προχερή, ησυχάζω. Μαύρη μου κάνεις τη ζωή.
Τη ζωή και βαριά να, και βαριά να στενάζω.
Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή η τρισδιάστατη, στην ουσία όμως είναι σήμερα διάστατη. Δύο είναι οι παρουσιαστές, δύο οι παραγωγοί.
Τώρα μόνο σου παίζει μπάλα. Τώρα και... θέλουμε,
εντάξει, καμιά θα κάνουμε και λίγο μονοδιάστατη πολιτική. Αλλά καλό είναι να είναι και δύο. Πρωί-πρωί με το κρύο.
Έτσι.
Καιρός για δύο είναι.
Καιρός για δύο. Καιρός για Παύλωμα είναι. Τάσο, έλα τώρα.
Εντάξει, και στον Παύλωμα δύο. Ευχή είναι αυτό. Λοιπόν, και από τη Δευτέρα λέει έρχονται χιονοπτώσεις, όπως λέγαμε προηγουμένως. Και μάλιστα λέει χειμώνας έρχεται πάλι από σήμερα και θα κρατήσει μέχρι την Τρίτη με πιθανότητα χιονόπτωσης όχι μόνο λέει σε ορεινές περιοχές αλλά και στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Είπαν προηγουμένως και μάλιστα οι μετρολόγοι κάνουν πιο έτσι, εξειδικευμένη προοπτική. Τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιανουαρίου το κρύο θα είναι ακόμα πιο έντονο και τα φαινόμενα θα ενταθούν.
Αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή.
Αύριο και μεθαύριο. Μάλιστα, δίνουμε και περιοχές. Αναμένονται χιόνια σε χαμηλότερα υψόμετρα.
Ναι.
Δεν αποκλείεται να πέσουν χιόνια και στην Αττική από τα 250 με 300 μέτρα.
Ναι, πιάσε.
Έτσι, στο Διόνυσο, την Εγκάλη, τη Ροδόπολη, τη Δροσιά, την Πεντέλη, τον Τράφη, τους Τρακομακεδόνες, το Κρυονέρι, την Άνοιξη και τον Άγιο Στέφανο, μπορεί να υπάρχει χιονόστρωση. Μπορεί να υπάρξει χιονόστρωση. Όσον αφορά τώρα το κέντρο της Αθήνας, θεωρείται από τους μετρολόγους ότι σχεδόν είναι απίθανο να πέσει χιόνι στο κέντρο και αν αυτό γίνει θα είναι μια μεγάλη έκπληξη.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν τα βόρεια προάστια έχουν θέμα. Αναμένεται να έχουν θέμα.
Αναμένεται να έχουν
έτσι.
Θέμα. Αγία Παρασκευή.
Για να μην πάνε καβαλώματα. Αλλά μπορεί και να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά.
Καλά, το πιο πιθανό είναι να μην γίνει τίποτα. Ή να δούμε λίγο χιονάκι,
να δούμε λίγο έτσι να πέφτει.
Ίσα που θα πέφτει και θα λιώνει κατευθείαν, οπότε θα δημιουργηθεί και κανένα εντάξει. Πρόβλημα. Γιατί το χειρότερο.
Γιατί
πρόβλημα...
το συνηθίζουν τελευταία μετρολόγοι. Λένε τα χειρότερα.
Ναι. Μας προετοιμάζουν για να είμαστε έτοιμοι για όλα, ρε παιδί μου.
Για να πέσουμε μέσα στα καλύτερα. Μετά την αντιπίοδο πάθανε πανολεθρία.
Σωστό. Σωστό.
Σου λέει,
κοίταξε, δεν ήταν
πες τα χειρότερα και μετά.
Δεν εντάξει, ήταν
θα πούμε, ότι,
αυτό που
θα πούμε μετά ότι έστριψε ο καιρός. Πήγε αλλού.
Την
έκανε.
Τον έπιασε το φανάρι και βρήκε μποτιλιάρισμα και έκανε. Βρήκε παράδρομο και έφυγε.
Μου θυμίζουν το Ράνια οι μετρολόγοι. Πάνω στον κουβά. Πολλές φορές.
Πανηγυρικά. Καλά, ο Ράνιος έχει πάρει ένα κουβά μόνο σα.
Είναι αυτοί που παίζουν το στοίχημα, δηλαδή.
Ναι.
Δεν θυμάσαι που λέγαμε.
Όπου πηγαίνει, έχει τον κουβά μαζί.
Ναι. Δεν λένε χάσαμε, λέμε στον κουβά.
Στον κουβά. Έτσι.
Λοιπόν, τώρα μην μαζεύουν κουβάτες γιατί πάθαμε μεγάλες πανολεθρίες με τις ζημιές που έγιναν από τις κακοκαιρίες. Και το φυσάμε και δεν κρύωνε. Τι Αττική Οδό, τι Θεσσαλία με τον κατακλυσμό του ΝΟΕ. Και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Μακάρι να είναι τα πράγματα να περάσουν γρήγορα, να είναι έτσι μια κακοκαιρία και να σύντομα να επανέλθουν στην κανονικότητα.
Και
πάντως,
το χειρότερο που
η πλάκα είναι ότι στην Ισπανία, όπως λέγαμε και χθες, οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 30 βαθμούς.
Ναι, ρε, Τάσο, το είδα χθες και μάλιστα στην Πορτογαλία βάλανε κοντομάνικα.
Ναι.
Φίλε,
βάλανε
κοντομάνικα, πηγαίνανε για καφέ και ήταν έτοιμοι να βουτήξουν και στη θάλασσα μέσα. Δηλαδή, είναι απίστευτο.
Ναι, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκύριακο, δεν αποκλείεται να κάνουν και εμείς τους μετεωρολόγους και τα πούμε. Άμα πέσουμε έξω, θα μετρολόγοι είμαστε κι εμείς. Λοιπόν. Άμα πέσουμε έξω, πέσαμε.
Αν πάρει πτυχίο μετρολόγου, σε παρακαλώ, εντάξει, μην τρέχουμε τον κόσμο
και όλα. Είμαστε δόκιμοι εμείς.
Ναι, εμείς είμαστε δόκιμοι.
Κοιτάμε τα αστέρια. Λοιπόν,
και τη γυάλα, για να δούμε.
Δεν αποκλείεται, αφού στην Ισπανία τώρα αυτές τις μέρες έχει ζέστη, να έρθει και σε
μια εβδομάδα. Μακάρι να έρθει η ζέστη της Ισπανίας και να μην έρθει αυτό που είδα Ρωσία, Σιβηρία που ήταν, που είχε φίλε μια χιονόπτωση.
Αλλά και λογικά να έχει.
Καλά,
Σιβηρία.
Εκεί πέρα ναι, αλλά.
Μιλάμε για Σιβηρία, ρε φίλε.
Θέλω να σου πω,
τώρα,
δηλαδή το είδα και λέω. Μεσογειακή μου, χώρα. Μην κατέβει αυτό το κύμα, λέω προς τα κάτω, γιατί την κάτσαμε την βάρκα. Δεν υπάρχει.
Κοίταξε, από εκεί έρχεται το συνήθως το κύμα.
Συνήθως ναι, ναι, από εκεί
από βόρεια.
Ναι, δεν έρχεται από Ισπανία προς τα δω να φέρει λίγο τη ζέστη.
Ούτε από Σαχάρα. Αν έρθουμε από Σαχάρα, είναι λασχοβροχή.
Ψάξτε τα βαριά πουλόβερ.
Όχι, ξέρεις τι. Μια ντουλάπα θα έχετε με χειμωνιάτικα και μια ντουλάπα με καλοκαιρινά.
Αυτό είναι, τίποτα άλλο.
Βγαίνεις έξω στο μπαλκόνι, βλέπεις μέρα.
Μα βλέπεις ότι έχει αλλάξει ο καιρός.
Κοζάρεις και
βλέπεις,
μετά παίρνεις το καλό λόγο.
Έχει αλλάξει ο καιρός και έχουμε μόνο δύο εποχές ουσιαστικά. Καλοκαίρι, χειμώνας.
Και αυτό σε μια εβδομάδα.
Και αυτό ναι. Ναι.
Αν το καλοσκεφτείς.
Σε μια εβδομάδα.
Δηλαδή, Σαββατοκύριακο.
Εκεί που είσαι
χιονιά,
με τα ελαφριά, μπαμπι, πα στα βαριά.
Το ένα Σαββατοκύριακο έχει ελαφριά και το άλλο Σαββατοκύριακο έχει κάψιμα.
Και δεν προλαβαίνεις να μαζέψεις τα καλοκαιρινά που λέγαμε παλιά, ναι. Γιατί τα έχεις πρόχειρα, ποτέ έτσι. Δεν ξέρεις, έτσι.
Για φαντάσου, ρε φίλε. Κάναμε Χριστούγεννα με κοντομάνικα, λες να κάνουμε Πάσχα με έλκεθρα.
Δεν θέλω να το πιστεύω. Δεν νομίζω. Καταρχήν το πάει αργά.
Αν είναι φέτος αργά, 5
Μαΐου.
5 Μαΐου.
Δεν νομίζω.
Όχι,
τότε θα έχει τελειώσει δηλαδή μέχρι 15 Απριλίου.
Αλλά ο Μάιος και σε κάτι είναι βροχάρης και με τσαντίζει. Και πάει έτσι μέχρι αρχές Ιουνίου.
Ένα αντιανεμικό, μια ομπρελίτσα.
Ναι.
Κάτι
το για... αρνί που ψηθεί είναι το θέμα. Βραστό.
Στο φούρνο με πατάτες.
Θα μου πεις τώρα τι προβλέψεις θέλεις, φίλε, από τώρα για τον Μάιο.
Κοίταξε, άμα είναι δύσκολα τα πράγματα για τη παραδιασιακή σουβλά, υπάρχει πάντα και ο φούρνος.
Ναι.
Και γίνεται και νόστιμο.
Και αυτό. Και αυτό σωστό, γιατί συνήθως το ψητό στη σουβλά είναι. Πιο πολύ σε ορισμένα μέρη της Ελλάδος. Τα νησιά και αυτά έχουν φούρνο.
Εντάξει, αλλά εντάξει, το παραδοσιακό τώρα είναι στη σούβλα.
Ναι, εντάξει, σιγά σιγά έχει καθιερωθεί.
Δεν είναι μόνο το αρνί που ψήνει.
Είναι παρέο χαβαλές.
Μπράβο, οι παρέο χαβαλές μαζεύονται όλοι. Θα πίνουν και ένα τσιμπουράκι παραπάνω.
Έτσι, και ένα τσιμπουρο και ένα κρασί.
Τα δικά τους τα ωραία. Και
αλλά να προσέχετε, παιδιά, γιατί μην παραπίνετε, διότι εσείς παραπίνετε και εκτός Πάσχα. Εδώ βλέπουμε γεγονότα τροχαία πολλά.
Ή θα πιείτε και δεν θα οδηγήσετε.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή και το ένα και το άλλο δεν πάνε μαζί. Όχι. Ή το ένα ή το άλλο.
Πολλά τροχαία είχαμε τον τελευταίο καιρό.
Πάρα πολλά.
Τι γίνεται, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει τελείως.
Πάρα πολλά τροχαία.
Εντάξει. Και ειδικά πάντα τα νέα παιδιά την πληρώνουν περισσότερο. Βέβαια, δυστυχώς η ουσία είναι ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό μετράει. Είτε παιδιά, είτε μεγάλοι, είτε οτιδήποτε, είναι ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές.
Αυτό είναι που μένει.
Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε.
Πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερως αυτό το πράγμα, και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που δεν έχουν και την εμπειρία, που είναι λιγάκι με τα μυαλά τους πάνω από το κεφάλι και σου λέει, έλα μωρέ, εντάξει, θα πάμε να έχουμε ένα ποτάκι παραπάνω.
Ή
και
παρασύρονται, ή ξέρω εγώ.
Ναι, όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι ακριβώς.
Η ζωή είναι μπροστά τους, αλλά.
Η ζωή είναι μία. Η ζωή είναι μία. Δεν υπάρχουν δεύτερη, τρίτη να πεις έκανα την κέλα. Δεν πειράζει, το ξεπερνάμε. Θα πάμε σε κάτι άλλο. Όχι, αυτό είναι. Ό,τι κάνουμε τώρα εδώ.
Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ιταλικό τραγούδι έτσι με τον Πιάτζα Ντονάτσι. Πάντζο τι λέει. Τρελός για τη ζωή, τρελός για σένα.
Αυτά είναι.
Questo che
Λοιπόν, εδώ και πάλι στο στούντιο της Ερασπορ επικρατεί έτσι υψηλή θερμοκρασία, δεδομένου ότι έχουμε καλή παρέα. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής κοντά μας μετά τα δελτία ειδήσεων.
Ανέβασα και τη θερμοκρασία, τι λες τώρα.
Ανεβάζεις πιέσεις, θερμοκρασίες, καπάκια κλπ. Λοιπόν, και ο Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε στα... Μου έκανε εντύπωση για το Greek Freak. Βάζει πόντους, αλλά οι Bucks μένουν απολάστιχο.
Όχι, δεν μένουν απολάστιχο, κερδίσανε, συγγνώμη.
Αυτή τη φορά χθες χάσανε.
Χθες χάσανε, ναι, αλλά προχθές χάσανε.
Προχθές, ναι.
Ναι. Το βράδυ τα ξημερώματα...
Ναι, γιατί έχουμε διαφορά.
Μπράβο, τα ξημερώματα κερδίσαν και με άνεση τους Pelicans με 141-117 και μάλιστα ανέβηκαν στο 32-14, αυτό είναι το ρεκόρ τους. Στην περιφέρεια με 21-5 εντός, 21 νίκες μέσα, 5 ήττες μέσα, 11-9 εκτός έδρας. Πάλι δηλαδή βλέπεις ότι είναι στα σύν. Κρατούν τους Φιλαδέλφια 76ers σε απόσταση για τη δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας και πλέον ετοιμάζονται οι Milwaukee Bucks για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η εποχή Doc Rivers στον πάγκο τους, ο νέος τεχνικός που διαδέχθηκε τον Griffin στην τεχνική ηγεσία του Milwaukee, και το δεύτερο είναι το ταξίδι των 5 αγώνων που θα κάνουν στη Δύση κόντρα στους Nuggets, Blazers, Mavericks, Jazz και Suns. 5 δύσκολα παιχνίδια, εκεί θα φανεί το Milwaukee τι μπορεί να καταφέρει σε αυτό το road trip των 5 αγώνων στη Δύση, στη Δυτική Περιφέρεια. Ο Greek Freak πολύ καλός, 30 πόντους πέτυχε χθες, είχε και 13 rebound στη νίκη των Bucks, οι οποίοι είχαν σε πολύ καλή βραδιά και τους Lillard, Portis και Lopez. Δεν έπαιξε ο Chris Middleton καθώς αποφάσισαν να τον ξεκουράσουν να μην αγωνιστεί στο χθεσινό παιχνίδι κόντρα στους Pelicans, όπου οι Bucks ήταν πραγματικά πάρα πολύ δυνατοί και πήραν εύκολα την νίκη. Ο απολογισμός λοιπόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο, 30 πόντι, 10 στα 15 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, 7 στις 11 βολές, είχε 13 rebound, έδωσε 4 assist, έκανε ένα κλέψιμο, είχε ένα λάθος και 2 foul, σε 29 περίπου λεπτά που αγωνίστηκε, 28-52 ο ακριβής χρόνος που έπαιξε. Κατά τα άλλα, όπως είπαμε, εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πήγε πάρα πολύ καλά ο Λίλαρντ, ο οποίος είχε 26 πόντους με 4 στα 7 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, 9 στις 10 βολές, 6 rebound, 9 assist. Ο Πόρτης και αυτό σημείωσε την πλευρά του 20 πόντους. Βεβαίως κορυφαίος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους 30, και ο Λόπες 24 πόντους με 6 στα 9 τρίποντα. Πολύ καλή εμφάνιση από τους Milwaukee Bucks και άνετη νίκη με αυτό το 141-117. Να μείνουμε λίγο στο NBA αν θέλεις.
Ναι, βεβαίως.
Που είχαμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι χθες που έγινε μεταξύ του Golden State, των Warriors και των Los Angeles Lakers. Νίκησαν οι Lakers με 144-145. Εδώ αρχίζουμε στα μεγάλα σκορτά σου.
Έτσι.
Είναι και αυτά που λέω στη φωνή της Ελλάδας και ξέρεις, τους αρέσουν πάρα πολύ όταν τα σκορ πηγαίνουν σε τόσο μεγάλα επίπεδα. Και πώς γίνεται αυτό.
Πώς γίνεται αυτό. Ναι. Όταν εδώ στην Ελλάδα ξεπερνάμε τις 100.
Κοίταξε
εδώ πέρα. Τους 90.
Είναι διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού.
Ακριβώς.
Παίζουν 8 λεπτά περισσότερο. Έτσι, τα παιχνίδια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη διαρκούν 40 λεπτά, στην Αμερική διαρκούν 48 λεπτά. Αμέσως έχεις 8 λεπτά περισσότερο χρόνο παιχνιδιού. Από την άλλη, είναι τελείως διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού, γιατί εδώ στην Ευρώπη όλοι οι παίχτες, όλοι οι προπονητές δίνουν βάση περισσότερο στην άμυνα, ώστε να μην δεχτούμε καλάθια. Στην Αμερική είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία.
Και το παίξιμο και η φιλοσοφία.
Παίζω και το θέαμα. Ναι. Όσα βάλω και όσα φάω. Ναι. Για να ευχαριστήσω και τον θεατή που πηγαίνει στο γήπεδο και πληρώνει ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή τιμή εισιτηρίου, να τον ευχαριστήσω και αυτό που πηγαίνει το παιχνίδι. Οπότε του προσφέρω και το θέαμα, γιατί το NBA πραγματικά είναι θέαμα. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ σαν μπάσκετ, είναι κάτι άλλο.
Λοιπόν, και έχουν διαφορετική αντίληψη. Από διαφορετικά μέτρα τα τρίποντα, διαφορετικό στυλ.
Γι' αυτό και βλέπεις όταν γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες, πόσο δυσκολεύεται η Αμερικανική ομάδα απέναντι στις Ευρωπαϊκές, που έχουν μάθει να παίζουν διαφορετικά με άμυνες, με ζώνες. Οι Αμερικάνοι δεν τα έχουν αυτά. Οι Αμερικάνοι έχουν, παίρνω την μπάλα, φεύγω στην επίθεση,
το βάλα.
Καλάθι, μπράβο. Τώρα το αν θα προλάβω να γυρίσω γρήγορα για να κόψω την επίθεση των άλλων. Λιγάκι ρόλο. Ναι. Το θέμα να ξανακλείψω την μπάλα γρήγορα, να ξανακλείψω.
Α, το κάνουν οι άλλοι.
Γι' αυτό λέω όσα φάμε και όσα βάλουμε. Εκεί πέρα που γίνει. Πολύ μεγάλο παιχνίδι λοιπόν. Οι Lakers νίκησαν 145-144 μετά από δύο παρατάσεις. Έχοντας το LeBron James σε πολύ καλή κατάσταση, πέτυχε 36 πόντους, 20 rebound, 12 assist. Απ' την άλλη, ο Στεφ Κάρι έδωσε λύσεις στην ομάδα του με lay-up 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της κανονικής περίοδου. Έστειλε το μάτς στην παράταση. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τον LeBron James να πετυχαίνει 36 πόντους, 20 rebound, 12 assist, triple-double. Απ' την άλλη, ο Στεφ Κάρι, να δω λίγο, είχε 46 πόντους, 9 στα 21 τρίποντα, 3 rebound και 7 assist. Ήταν ο απολογισμός του σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Επίσης, είχαμε ωραίο μάτς με τους Sacramento Kings, όπου νίκησαν τους Dallas Mavericks με 120-115. Δεν αγωνίστηκε ο Σάσα Βεζένκοβ, για τους φίλους που ενδιαφέρονται τι κάνει αυτός ο υπερπρωταθλητής. Έφυγε ως ο καλύτερος Ευρωπαίος μπασκετμπολίστας το καλοκαίρι, για να συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Δεν αγωνίστηκε επειδή πλέον αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού και προτίμησαν να τον προφυλάξουν για να μην χειροτερέψει η κατάστασή του. Μεγάλο βράδυ για τον D'Aaron Fox, ο οποίος σταμάτησε στους 34 πόντους. Ο Barnes πέτυχε 20 από την πλευρά του Sacramento. Ο Fox, πώς είπαμε, 34, ο Χέρντερ είχε 18 και ο Μάρεϊ 15 και ο Σαμπόνις 17 με 11 rebound. Από την πλευρά του Dallas, Dallas Mavericks, ο Williams 27 πόντους, ο Doncic έμεινε στους 28 αλλά έκανε triple double με 28 πόντους, 10 rebound και 17 assist. Ο Hardaway χαμηλά, 19 πόντους με 3 στα 9 τρίποντα. Έτσι λοιπόν ήρθε αυτή η ήττα. Σε άλλα παιχνίδια τώρα που είχαμε στο NBA, οι Nuggets νίκησαν τους Sixers με 111-105. Οι Nets κέρδισαν τους Rockets με 106-104. Οι Celtics ιτήθηκαν στη Βοστόνη από τους Clippers με 96-115. Οι Hornets έχασαν από τους Utah Jazz 122-134. Και τέλος, οι Spurs νίκησαν στον πόντο τους Timberwolves με 113-112. Επαναλαμβάνουμε την είδηση που είδαμε, που δώσαμε στην αρχή, την πολύ μεγάλη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Πολύ καλή εμφάνιση, 30 πόντους, 13 rebound, στη νίκη των Bucks με 141-117. με τον Doc Rivers ακόμα να μην έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Μιλουγόκη, με τον Πόρντο να πηγαίνει, το Τζο Προύντι, συγγνώμη, να εκτελεί χρέη υπηρεσιακού τεχνικού και να κάνει τη δουλειά και με το παραπάνω, καθώς το Μιλουγόκη έφτασε σε αυτή τη νίκη.
Πάμε όμως στο ελληνικό μπάσκετ, όπου είχαμε...
Πάμε στο ελληνικό μπάσκετ. Είχαμε τον ντέρμπι Ολυμπιακού.
Το οποίο ήταν στα χαρτιά τελικά.
ΠΑΟΚ, ναι, στα χαρτιά ο Ολυμπιακός νίκησε με δυσκολία. Τον ΠΑΟΚ με δυσκολία. Εντάξει, δεν πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη σε έκταση, πώς να το πω. Mm-hmm. 77-62, 15 πόντους η διαφορά. Βεβαίως, το αξιοσημείωτο από τα χθεσινά παιχνίδια της Basket League που έγιναν τη 16η αγωνιστική ήταν το νικηφόρο ντεμπούτο του Ηλία Ζούρου στον πάγκο της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ νίκησε με 95-86 στην Καρδίτσα εκτός έδρας και έβγαλε αντίδραση, καθώς προερχόταν από ήττες. Αυτές έφεραν και την απομάκρυση του Πλάθα από την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να τον διαδεχθεί ο Ηλίας Ζούρος και να κάνει ένα επιτυχημένο νικηφόρο ντεμπούτο στο μάτς με την Καρδίτσα εκτός έδρας, με την ΑΕΚ να κερδίσει 95-86.
Να μείνουμε όμως λίγο στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και να ακούσουμε τους δύο προπονητές, Μπαρτζόκα και Τακιανό. Εφόσον επαναλάβουμε, να πούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα εντάχει.
Λαύριο Προμηθέας 89-84, Περιστέρι Μαρούσι 95-72 στα άλλα δύο μάτς που έγιναν χθες.
Ενώ σήμερα.
Σήμερα η αγωνιστική ολοκληρώνεται. Άρης Κολοσσός Ρόδου στις 5:15 και Απόλλων Πάτρας Παναθηναϊκός 8:15 το βράδυ. Βεβαίως αυτά τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Era Sport και από την Air 3.
Να ακούσουμε τον Μπαρτζόκα, τι δηλώσε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια τον προπονητή του ΠΑΟΚ.
Θα έλεγα ότι είναι το πιο άβολο παιχνίδι από την εποχή που κοτσάζε στην ΕΣΚΑ. Είχα να βρεθώ στην ίδια κατάσταση. Έχουμε 6 φιλούς και ο Άκτος είναι ο Τανούλης, δηλαδή ο μικρός, και είχαμε και 5 ήταν έξω. Βέβαια και ο Νάιτζελ, ο Ουλιαμ Γκος ήταν έξω κι αυτός. Απλώς συμπλήρωσε τη δεκάδα για να κατέβουμε σαν μια νορμάλ αποστολή. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Ήταν άβολο για μένα και για πολλούς παίκτες να παίξουν σε διαφορετικές θέσεις. Επίσης, όσον αφορά την προετοιμασία του παιχνιδιού, γυρίσαμε 7 το πρωί της Παρασκευής και χωρίς καμία προπόνηση για το παιχνίδι, αυτό ήρθαμε να παίξουμε. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι τόσα τα παιχνίδια. Χάνεις τη χαρά του παιχνιδιού, χάνεις τα φυσιολογικά πράγματα. Για έναν προπονητή μιλάω. Για τον κόσμο, για τα παιδιά, για τα παιδάκια που ήρθαν εδώ και είναι ευχαριστημένα, είναι οκ. Okay. Για τους προπονητές είναι μεγάλο πρόβλημα.
Αποκτήσατε ένα νέο παίκτη σε μια θέση που αντιμετωπίζετε αρκετά προβλήματα. Τι προσδοκάτε από τον Ράιτ?
Να ανταποκριθεί στο επίπεδο. Έχει σίγουρα προσόντα πολλά αθλητικά. Ταλέντο έχει δείξει ότι κάθε μέρα γίνεται καλύτερος. Αλλά το επίπεδο που θα παίξει είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει παίξει. Αν ανταποκριθεί λοιπόν, σε αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Υπάρχουν περίοδοι κατά τη διάρκεια του 40 λεπτού που, όπως είπατε, έχουμε συγκέντρωση και μπορούμε να κρατήσουμε το ρυθμό. Αυτό γίνεται κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο υπάρχουν τρεις καθοριστικές φάσεις οι οποίες αλλάζουν το momentum και έχουν να κάνουν με τις λάθος επιλογές που παίρνουμε και τις λάθος αποφάσεις στην επίθεση. Παράλληλα, με τις λάθος αποφάσεις, δίνουμε το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να κάνει το αγαπημένο του παιχνίδι ανοιχτού γηπέδου, το οποίο το περιμέναμε με τη λογική των απουσιών, ότι δεν μπορούσε να υπάρξει στοχευμένο στο επιθέσεις. Είχαμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο πώς θα έχουμε μια ισορροπημένη επίθεση, ώστε να μην τους ανοίξουμε το τρέξιμο στον ευνηδιασμό. Έχουμε δεχθεί στον ευνηδιασμό 30 πόντους από τους 77 συνολικά, που σημαίνει ότι ίσως να ήμασταν, λέω ίσως που ήμασταν αποτελεσματικοί στην άμυνα μισού γηπέδου, αλλά όχι στις επιστροφές μας. Αυτό έχει να κάνει αμέσως με τα 20 λάθη που κάναμε, τα περισσότερα ήταν αβίαστα, και πέρασε το momentum του Ολυμπιακού στα χέρια του και λόγω της εμπειρίας και της ποιότητας μπόρεσε και το κράτησε μέχρι το τέλος.
Your smile so tender, my heart was captured. my soul surrender. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight.
Να διακόψουμε λίγο εδώ το όμορφο τραγούδι με τον Έλλη Σιλέη και να ακούσουμε.
Η ενημέρωση προέχει, Τάσο.
Προέχει γιατί ο κύριος Βρούτσης, ο υπουργός αθλητισμού, είναι στην τηλεόραση, στην ΕΡΤΕΝΑ και μιλάει στην εκπομπή Σαββατοκύριακο μετά τις 6. Και μάλιστα λέει αύριο θα ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα και για τη λειτουργία των καμερών. Μια μιλάει για την αντιμετώπιση της Τζίνα, να το ακούσουμε.
Θυμίζουμε τα γήπεδα, θα
να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε.
Ούτε έγινε ποτέ, εκτός σε ειδικές περιπτώσεις. Μπορώ να μην γνωρίζω αν έγινε σε μία-δυο για λόγους ειδικούς. Αλλά δεν επιτρέπεται σήμερα, 2024, να μιλάμε ότι θα είναι η αστυνομία να ελέγχει ταυτότητα και ειστήριο. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, και επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, το 2015 νομοθετήθηκε η κάρτα φιλάθρου που λέτε. Mm-hmm. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ο τότε υπουργός Σταύρου δεν εφαρμόστηκε.
Άρα είχαν γίνει και δεν εφαρμόστηκαν. Αυτά θα εφαρμοστούν, νομίζω, τώρα που λέτε.
Δεν εφαρμόστηκε γιατί ήταν ατελέσφορη. Να. Δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Πήρα στα χέρια μου τον νόμο, πήρα την κάρτα φιλάθλου, το εξέτασα και είδα ότι δεν εφαρμόζεται. Άρα λοιπόν, παρά την καλή βούληση του υπουργού του Σταύρου Κοντονή το 2015, η νομοθετική πρωτοβουλία που πήρα δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Σήμερα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, έχουμε φέρει αυτό εδώ. Το κινητό, στο οποίο θα γίνεται διασταύρωση ταυτότητας, αυτόματα και ειστηρίου. Mm-hmm. Όποιος δεν έχει κινητό, δεν μπαίνει στο γήπεδο. Διασφαλίσαμε διαμέσου της υπουργικής απόφασης και του νόμου ότι τα παιδιά κάτω από 15 χρονών θα είναι υπό την υποπτία των γονέων και πάνω από 15 χρονών, επειδή θεωρούμε ότι τα παιδιά μπορούν να μπουν σε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι ασφαλές, θα κρατούν το δικό τους κινητό και θα μπαίνουν στο γήπεδο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε προβλέψει όλες τις διαδικασίες. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί αύριο. Από την ημερομηνία εκείνη και μετά, τα γήπεδα θα μένουν κλειστά.
Οι κάμερες ξεκίνησαν να τοποθετούνται σε όλα τα μεγάλα γήπεδα. Και κάτι άλλο, τα τελευταία δολοφονικά χτυπήματα και του αστυνομικού Λιγκερίδη αλλά και του Μιχάλη έγιναν εκτός γήπεδων. Εκεί τι γίνεται?
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Η βία, όπως την περιγράφεται σε επίπεδο εγκληματικών πρωτοβουλειών, ενεργειών, δεν γίνεται πλέον μέσα στα γήπεδα. Αυτό έχει σταματήσει καιρό. Όμως, τι σημαίνει μέσα στα γήπεδα, τι συμβαίνει και γιατί επικεντρώνουμε μέσα στα γήπεδα? Γιατί μέσα στα γήπεδα, σε αυτούς τους χώρους τους αθλητικούς, εκολάπτεται η παραβατικότητα. Εκεί οργανώνονται κάποιοι ή προσπαθούν να οργανώσουν κάποιους, mm-hmm. να ιεραρχήσουν μέσα σε δομή εγκληματικής οργάνωσης και μετά να εκφραστεί αυτή η εγκληματική ενέργεια έξω από το γήπεδο. Θα ξέρουν όμως, γιατί αυτό θα αλλάξει μέσω μακροπρόθεσμα το στάτους όσο αφορά τις εγκληματικές συμπεριφορές με αφορμή τον αθλητισμό. Γιατί δεν πρόκειται για αθλητισμό αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο κάποιοι χρησιμοποιούν ως άλοθη τον αθλητισμό. Να είστε σίγουρος, το ξέρουμε όλοι, ότι οι εγκληματικές ομάδες οι οποίοι επικαλούνται τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό δεν έχουν καμία σχέση με τις ομάδες. Χρησιμοποιούν ως άλοθη τις ομάδες και τον αθλητισμό για να εκφράσουν αυτά
τα
άγρια αισθήματά τους.
Φιλόπουλος, χωρεμένος στη Λαυρίου. Καμπανός έξω από το γήπεδο. Ο αστυνομικός έχασε τη ζωή του 500 μέτρα από το γήπεδο. Αν έχουμε παρόμοια περιστατικά, που κανείς δεν θέλει να έχουμε, το επόμενο διάστημα. Τα μέτρα τα οποία έχετε λάβει έχουν περιφρουρούν τη βία μέσα στο γήπεδο, μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
Σωστά, κύριε Κοκαρίδη.
Αν λοιπόν μια ΠΑΕ έρθει και κάνει αυτά που λέτε, κανονικά όλα, έτσι προχωρήσει. Α, και να μας πει τι θα γίνει με τους συνδέσμους. Δεν μπορεί να το πω, δεν
το άκουσα. Όχι, δεν το είπα ακόμα.
Αν έχουμε περιστατικά παρόμοια εκτός γήπεδων, τι γίνεται τότε?
Εκεί επιλαμβάνεται η αστυνομία. Λειτουργεί κατασταλτικά η αστυνομία, η οποία έχει και την ευθύνη της ένωμης τάξης στον τόπο.
Ναι. Δεν μπλέκεται η ομάδα πάλι?
Κοιτάξτε, κύριε Κοκαρίδη. Αυτή η βία η οποία σήμερα που μου περιγράφετε δεν είναι βία αθλητική. Είναι μια βία με κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Το λέμε παντού, το λέμε στη σχολεία, το λέμε στις πλατείες, λοιπόν, προφανώς.
Με άλοθη τον αθλητισμό. Εκτός γηπέδου επιλαμβάνεται η αστυνομία. Εκεί δεν μπορεί να βάλεις κανόνες λειτουργίας των πολιτών, πώς θα λειτουργούν, πώς θα κινούνται. Υπάρχουν νόμοι. Υπάρχει ο πολύ σκληρός αθλητικός νόμος που αν κάποιος Όχι, δεν μιλάω για εγκληματική ενέργεια. Συλληφθεί για αθλητική βία, τότε να ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα από το 2022, με αυτή την κυβέρνηση πάλι, έχουμε πάρει τα πιο αυστηρά ποινικά μέτρα σε επίπεδο Ευρώπης. Mm-hmm. Έχουμε το πιο αυστηρό ποινικό δίκαιο για την αθλητική βία στην Ευρώπη. Mm-hmm. Γι' αυτό, στο νόμο αυτό δεν ακουπάμε τίποτα από αυτό. Γιατί το έχουμε εξαντλήσει.
Το θέμα είναι να εφαρμόζονται όμως, έτσι, γιατί και ο κύριος Χρυσοχοίδης εδώ στην ΕΡΤ και στο Γιώργο Κουμπαρά αυτό είπε. Πάντα είχαμε μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, αλλά ποτέ μέχρι τώρα δεν τα είχαμε εφαρμόσει. Τι γίνεται με τους συνδέσμους και τι γίνεται με την επαγγελματική διαιτησία? Εσείς είπατε με την ΠΑΕ υπάρχει ένα έτσι δείγμα καλής συνεργασίας, αλλά από την πλευρά της ΕΠΟ υπάρχουν διαφωνίες.
Λοιπόν, ΕΠΟ. Η ΕΠΟ, Ένωση Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών, είναι μια αυτόνομη λειτουργία μιας ομοσπονδίας, μία από τις 63 ομοσπονδίες για τα αθλήματα που έχουμε. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι μία ομοσπονδία του ποδοσφαίρου, η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, την αυτονομία της και τη δική της λειτουργία. Όπως προβλέπεται και από τον νόμο και από τους κανονισμούς της UEFA. Όπως και οι υπόλοιπες ομοσπονδίες. Άρα λοιπόν έχει το αυτοδίκητο. Η ΕΠΟ λοιπόν παίρνει τις αποφάσεις, τη λειτουργεί όπως είναι, αλλά και το κράτος έρχεται θεσμικά από πάνω να επιβάλλει και να βάλει το δικό του νομοθετικό πλαίσιο. Να. Λειτουργούν αρμονικά και ο καθένας έχει το δικαίωμα της άποψής του, αλλά κυρίαρχος πάντα μέσα στην αρμονική αυτή σχέση που υπάρχει με όλες τις ομοσπονδίες και όλα τα αθλήματα είναι τι θα πει και το κράτος. Στο κράτος λοιπόν να ξέρετε ότι εμείς λειτουργούμε σε ένα νέο περιβάλλον, το οποίο αλλάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Οι νόμοι του ελληνικού κράτους στηρούνται και όσο αφορά την επαγγελματική διαιτησία, mm-hmm. δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημα, το επίμαχο ζήτημα της επαγγελματικής διαιτησίας που είναι και νόμος του κράτους, σας λέω λοιπόν ότι μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη διαδικασία του νομοσχεδίου για την αθλητική βία, θα μπει μπροστά η υλοποίησή του. Ήδη έχω ζητήσει σε θεσμικούς φορείς.
Είναι και το βασικό σημείο της παράθεσης που δημιουργεί και εντάσεις σε αυτή την ιστορία.
Όχι, δεν νομίζω.
Και εντός εκτός γηπέδων.
Ακούστε. Ναι, αποτελεί το μήλον της έρηδος, θα έλεγα. Mm-hmm. Η αμφισβήτηση, όχι τώρα, διαχρονικά η διαιτησία αποτελούσε ένα ζήτημα. Εγώ θυμάμαι από μικρός που ήμουν και εσείς όλοι και όλοι θυμόμαστε ότι πάντα η διαιτησία αποτελούσε. Είναι και στο χαρακτήρα του Έλληνα να αμφισβητεί τα πάντα και να θεωρεί ότι όλα είναι για
εντάξει,
κάποιο λόγο.
Επειδή έχει μπει και το VAR, τώρα περιμέναμε να έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα.
Έχουν αλλάξει. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Με το VAR έχουν αλλάξει, έχουν βελτιωθεί. Από εκεί και πέρα όμως, το αίτημα της επαγγελματικής διαιτησίας, το οποίο είναι ένα αίτημα το οποίο είναι και νόμος του κράτους, mm-hmm. θα έρθει η πολιτεία σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, καλύνοντας την αθλητική βία με τον νόμο το συγκεκριμένο. Θα πάμε να ανοίξουμε και το άλλο κεφάλαιο που ήδη σας ενημερώνω ότι έχουμε πάρει πρωτοβουλίες και περιμένουμε, γιατί δεν θα το φέρει η πολιτεία. Θέλω να το κάνουμε καθαρό. Mm-hmm. Η πολιτεία έχει νομοθετήσει. Περιμένουμε, όπως και καλά έτσι πρέπει να γίνει, τους θεσμικούς παράγοντες να φέρουν προτάσεις.
Με τους συνδέσμους.
Με τους συνδέσμους επίσης γίνεται κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Δεν θέλουμε να κλείσουμε τους συνδέσμους, γιατί αυτό δείχνει μια αδυναμία της πολιτείας. Κλείνω συνδέσμους, άρα θεωρώ ότι δεν μπορώ ένα κράτος δικαίου να έχει και συνδέσμους που πρέπει να υπάρχουν.
Ένα δηλαδή, λεπτό. Λέσεις... Τώρα, εμείς είχαμε ακούσει ότι θα κλείσουν συνδέσμους, το έχουν ακούσει 10 φορές. Μετά είχαμε ακούσει ότι θα μείνει ένας βασικός συνδέσμος, θα είναι υπό την εποπτεία της ΠΑΕ και θα έχει έδρα, ξέρω, το γήπεδο.
Αλλά ακούσει
διάφορα.
Δηλαδή.
Προς τα πού θα πάμε τώρα, τι έχετε καταλήξει?
Αυτό το οποίο έχει μέσα το σχέδιο νόμου, το οποίο είναι στη Βουλή, όπως σας είπα, έχει την εξής καινοτομία. Επιβάλλει ένα σύνδεσμο, δηλαδή μία λέσχη mm-hmm. ανέμβλημα. Mm-hmm. Θα ξέρουμε όλοι από την ψήφιση του νομοσχεδίου θα υπάρχει μόνο μία λέσχη, η οποία θα κουμπώνει, επιτρέψτε μου τον όρο, θα συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την ποδοσφαιρική
ανώνυμη
εταιρεία. Έχει μεγάλη σημασία και υπάρχει δομική αλλαγή. Το δεύτερο στοιχείο, και μακάρι να μας ακούνε τώρα και φίλαθλοι οποίοι είναι στις λέσχες, είναι ότι θα αναβαθμίσουμε τις λέσχες. Mm-hmm. Οι λέσχες θα γίνουν σύμμαχοι της πολιτείας, σύμμαχοι των ΠΑΕ, θα συλλειτουργούν μαζί με πολιτεία και ΠΑΕ για το καλό του ποδοσφαίρου.
Καλή
δηλαδή
αυτό,
θα αναπτύξουν, θα το δείτε.
Αυτό,
θα το δείτε.
Αυτό,
όταν για πρώτη φορά θα δείτε τους εκπροσώπους της λέσχης να κάθονται στο τραπέζι με τον Υπουργό Αθλητισμού και να συζητούν για μέτρα εναντίον της βίας, όταν θα δείτε τις λέσχες να ψηφίζουν και να παίρνουν κοινωνικά μέτρα για το ποδόσφαιρο, για τον αθλητισμό, και όταν θα δείτε τις λέσχες να ψηφίζουν μεταξύ τους mm-hmm. και να βγάζουν τον εκπρόσωπό τους στην Ευρώπη. Αυτό έλειπε.
Λοιπόν, από εδώ το θα είμαστε να τα δούμε, αλλά αυτά μακάρι να δουλέψει.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βρούτσι σε μια συνέντευξη που δίνει τώρα στην τηλεόραση, στην ΕΡΤΕΝΑ. Συγκεκριμένα στην εκπομπή Σαββατοκύριακο 6, μετά τις 6.
Με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την
Νίνα Κασημάτη. Λοιπόν, αυτό που εξέλαβα εγώ είναι ότι θα πάμε σε επαγγελματική διαιτησία. Και ειδικά για τις
Βρέσκες. Με την ψήφιση τάσου του νέου αθλητικού νομοσχεδίου.
Έτσι ακριβώς, που θα γίνει μετά τις 12 Φεβρουαρίου.
Ακριβώς.
Θα ξανανοίξουν οι κερκίδες μετά τις 12 Φεβρουαρίου.
Θα ξανανοίξουν και θα πηγαίνουμε στα γήπεδα με το κινητό από ό,τι έχουμε.
Έτσι, όπως είπε τουλάχιστον ο Υπουργός τώρα.
Χωρίς κινητό δεν μπορούμε να πάμε στα γήπεδα και οι ανήλικοι κάτω των 15 πρέπει να συνοδεύονται από
τους γονείς
και δαιμόνες και δεν σημαίνει.
Κλπ. Εντάξει, αυτό.
Και οι αθλητικές λέσχες, αυτό που είπε τώρα στο τέλος, είναι ότι θα υπάρχει μία αθλητική
μόνο
λέσχη
μία.
Ανά ομάδα.
Και θα είναι αναγνωρισμένη από
την ΠΑΕ. Θα είναι αναγνωρισμένη και οι υπόλοιπες λέσχες θα αναβαθμιστούν. Τώρα πώς θα αναβαθμιστούν και πώς ακριβώς, αυτά θα.
Κοίταξε, να σου πω, η αλήθεια είναι μία. Ότι δεν μπορεί συνταγματικά κανένας, καμία κυβέρνηση, να απαγορεύσει το δικαίωμα του πολίτη στο συνεταιρίζεστε.
Συμφωνώ.
Οπότε δεν μπορεί να το απαγορεύσει, να μην δημιουργεί σωμάτια. Αλλά εδώ θα υπάρχει
ο περιορισμός το νομοθετικό πλαίσιο
του ενός,
να γίνει πιο αυστηρό.
Ναι, του ενός. Πόσο πια. Έχει εξαντληθεί. Μέχρι το ιδιώνυμο είχε αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε εφαρμόσει, είχε περάσει τα χαρτιά να εφαρμοστεί. Και με τις πρώτες συλλήψεις που έγιναν, οι δικαστές σκεφτόντουσαν να πρέπει να βάλουν. Έστω και μια μέρα φυλάκι, γιατί αυτό είναι το ιδιώνυμο. Ναι. Ακόμα και με μια μέρα φυλάκιση που μπορεί να επιβληθεί σε κάποιο οπαδό ή φύλαθλο, να την εκτεί. Γιατί του λέρωνε τα χαρτιά.
Ακριβώς.
Έτσι λοιπόν δεν μπορούσα να πάμε στο άγρο αυτό, γιατί ναι, μεν σεντ λεξ ντουρα λεξ που λέγανε οι Ρωμαίοι, αλλά σκληρός νόμος αλλά νόμος, αλλά στην ουσία εδώ. Επέμβαιναν και οι δικηγόροι των ΠΑΕ, για να μην κρυβόμαστε, και αθωνόντουσαν στην ουσία γιατί δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, γιατί παιδιά ήταν και κατά συνέπεια δεν είχαν την εφαρμογή οι νόμοι αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, δικαιώνονταν για άλλη μια φορά ακόμα ο Ροΐδης, ο συγχωρεμένος, ο οποίος είχε πει ότι ρε παιδιά, βγάλετε ένα νόμο. Από τότε υπάρχει αυτή η παθογένεια. Βγάλετε ένα νόμο που να εφαρμόζεται τους άλλους.
Είναι αυτό που είπε η Κασιμάδη που ρώτησε τον κύριο Βρούση και του λέει: υπάρχουν νόμοι. Δεν εφαρμόζονται. Πότε θα εφαρμοστούν αυτοί οι νόμοι. Γιατί νόμοι υπάρχουν χιλιάδες νόμοι, υπάρχουν για τα πάντα.
Ας ευχηθούμε
το
να
θέμα
μην...
είναι ότι δεν εφαρμόζονται.
Ευχηθούμε ότι επειδή ακούσαν πολλά μετά τις δολοφονίες στα γήπεδα, έξω από τα γήπεδα. Για την οποία ευθύνη, όπως είπε ο κύριος Βρούσης, θα έχει και θα συνεχίσει να έχει αστυνομία. Δεν μπορεί ένα σεκουριτάς δεν μπορεί μέσα στο γήπεδο να συλλάβει κάποιον και να τον πάει στην αστυνομία, αλλά και να τον παραδώσει πάλι δύσκολο. Γιατί οι πολλοί σεκουριτάδες έχουμε δει στο παρελθόν ήταν και υπάλληλοι ΠΑΕ.
Πραγματικά. Έτσι.
Έτσι.
Έτσι
να τα λέμε αυτά.
Έτσι.
Λοιπόν,
τον έλεγχο πάντως τον έχουν άρα, ΠΑΕ για ό,τι συμβαίνει μέσα στα γήπεδα.
Εύχομαι να μην δούμε.
Εκτός γηπέδων τον έχει αστυνομία.
Ναι. Εύχομαι να μην δούμε πασάλιμα νόμου. Να δούμε ένα πραγματικά νόμο.
Να δούμε ένα κανονικό νόμο το οποίο θα εφαρμόζεται.
Ακριβώς. Να εφαρμοστεί και να είναι σε όποια κατεύθυνση. Έτσι όπως τα λένε.
Επίσης διαβάζω τώρα λέει ότι άρχισε το ξύλωμα στο στέγαστρο του ΟΑΚΑ. Αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία του σταδίου.
Άρα πάμε.
Άλλο ένα σημαντικό θέμα.
Ναι.
Άλλο
να το ακούσουμε αυτό αν μπορούμε. Έστω και στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
Και ας πούμε ως γεγονός είδησης είναι ότι η μελέτη του τεχνικού επιμελητηρίου για την προοπτική του ΟΑΚΑ, δηλαδή του κεντρικού σταδίου, θα έρθει στα χέρια μου μέσα στο Φεβρουάριο.
Ωραία, θα τα ξαναπούμε τότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, ακούσαμε ότι ξυλώνεται το στέγαστρο σιγά σιγά, διότι δεν μπορεί να μείνει όπως είναι.
Το οποίο κόστησε και πάρα πολλά.
Εγώ δεν καταλάβω ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις που δίνανε χρήματα για τη συντήρηση του, τι γίνανε, ρε παιδιά. Yeah.
Και δεν μπορώ να καταλάβω. Θυμάμαι
και τον Αδριανό, αν θέλεις, τον Υπουργό, τον Υπουργό Αθλητισμού, που είχε διατελέσει. Τότε που έδωσε κάποια χρήματα, τελευταία φορά είχα ακούσει, για τη συντήρηση του Καλατράβα.
Τέλος πάντων,
τελικά συντηρούνται άλλοι Καλατράβες.
Ο Καλατράβας θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν από ό,τι καταλαβαίνω. Εφόσον ξυλώνεται.
Ξυλώνεται σιγά σιγά μετά πολλών επένων. Λοιπόν, πάμε σε ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχαντζή και επιστρέφουμε.
Εγώ παραμένω εδώ.
Έτσι, σταθερή αξία.
Holding hands and skimming stones. Had a no-go.
Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή Τρισδιάστατη. Μέχρι τις 10 μαζί σας, η Μάιρα Ξίδη πήρε τη σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων, εδώ και κάνα μισάωρο, μετά τον Τάσο Ηλεμέζη. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Γιαχανατής, Τάσος Αντωνίνης, αντιστρόφος, η μονοδιάστατη κομπή σήμερα, η διάστατη. Εν πάση περιπτώσει είμαστε κάπως, λόγω και του χιονιά, υπάρχουν πολλά απρόβλεπτα, οπότε υπομονή παιδιά, είναι, μπορεί να είναι, θα περάσει.
Υπομονή και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο που έστειλε το μήνυμα και μας γράφει. Λεβέντες, χάσατε επεισόδια, αναφέρετε σε μένα. Προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν είναι ο Γιωβάνοβιτς που λέτε Σιδής, βεβαίως, φίλε μου, είναι ο Φατίχ Τερίμ, είναι ο Τούρκος Φατίχ Τερίμ.
Καμιά φορά κάνεις λάθος και το όνομα του γιου σου ή της κόρης σου, ας πούμε.
Πολλές φορές.
Άντε να πεις τη γυναίκα σου με λάθος όνομα.
Το έχω κάνει αυτό.
Το έχω κάνει αυτό.
Εκείνη την
ώρα μαγκώθηκα και λέω τι είπες τώρα, ρε
Μίσο.
Άντε να την
εγώ.
Άντε τώρα να τα μπαλώσεις.
Από Μαρία να την πεις Κατίνα.
Άστο τώρα. Το έχω κάνει και δεν, εντάξει, δεν ήταν.
Τι κάνεις εκεί, Μάιρα?
Δεν ήταν για κόμενα που υπονοείται πολύ έτσι.
Τον έχεις χαριδώσει,
λοιπόν. Απλώς μου έφυγε ένα όνομα εκείνη τη στιγμή γιατί σκεφτόμουν κάποια άλλη και είπα εκείνο το. Τι να πω. Λοιπόν, δεν είναι ο Γιωβάνοβιτς τεχνικός του Παναθηναϊκού, είναι ο Φατίχ Τερίμ. Το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Να μείνουμε λίγο στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
Να μείνουμε γιατί θα πάμε να αναπτύξουμε το θέμα αυτό με την τερμπάρα σήμερα.
Έχουμε την τερμπάρα. Παναθηναϊκού 8.30 ώρα είναι ντέρμπι τίτλου με του δύο να συγκατοικούν στην κορυφή με 44 βαθμούς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Αλλά έχουμε μια είδηση που έρχεται από το Μεξικό. Δεν την έχω περάσει στο δελτίο ειδήσεων, γιατί ξέρεις.
Πάντα πολλές, στιγμή.
Πολλές ειδήσεις θέλω πρώτα να τις τσεκάρω πριν τις περάσω στο δελτίο ειδήσεων, ότι είναι σίγουρα τσεκαρισμένες. Αυτή η είδηση λοιπόν έρχεται.
Αυτό μας έλεγε ο Μανώλης ο Χουρδάκης.
Ναι.
Ότι πρώτα πρέπει να τη διασταυρώσει και μετά
την
να
είδηση και μετά να την πούμε. Ωστόσο, θα το αναφέρω μόνο και μόνο γιατί γίνεται αναφορά στο Μεξικό, αλλά μόνο στο Μεξικό και μόνο σε ένα ιδιοσαγραφικό μέσο. Δεν γίνεται κάπου αλλού. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τσεκαρισμένη αυτή η είδηση. Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ δημοσιογράφου της χώρας, ο Σεμπάστιαν Παλάσιος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη μεξικανική Πούμας, προκειμένου να ενταχθεί σε αυτό το καλοκαίρι, οπότε και λύγει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Ο Παλάσιος έχει συμβόλαιο με τους Πράσινους, το οποίο λύγει τον Ιούνιο του 2024, με τον ίδιο τον παίχτη να έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ αυτό, ο Παλάσιος ήδη έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Πούμας για να συνεχίσει την καριέρα του μετά το καλοκαίρι. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί όλο αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει κανέναν βασικό ποδοσφαιριστή. Ο Παλάσιος είναι από τις βασικές επιλογές του Φατίχ Τερίμ αλλά και του Γιωβάνοβιτς νωρίτερα. Ο στόχος των Πράσινων είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς βρίσκονται εδώ που βρίσκονται στην πρώτη θέση μαζί με τον ΠΑΟΚ με 44 βαθμούς. Το βράδυ, αν κερδίσουν, μπορεί να είναι και μόνοι τους στην κορυφή με 47. Έτσι λοιπόν, βρίσκεται σε μια καμπή του πρωταθλήματος κρίσιμη και δεν είναι διατεθειμένος να χάσει κανένα ποδοσφαιριστή. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα του Μπερνάρ, δεν προτίθεται οι Πράσινοι να παραχωρήσουν κάποιο παίχτη. Ο Παλάσιος, να θυμίσουμε ότι αποκτήθηκε το Σεπτέμβριο του 2021 από τον Παναθηναϊκό. Μέχρι σήμερα έχει αγωνιστεί 106 φορές, έχει πετύχει 24 τέρματα ενώ έχει μοιράσει και 12 assist. Ενώ μεταξύ άλλων αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό το 2022. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το ρεπορτάζ δεν επιβεβαιώνεται παρά μόνο υπάρχει σαν είδηση από το Μεξικό. Αν το επιβεβαιώσουμε, θα το βάλουμε στο δελτίο ειδήσεων. Οπότε να το αναφέρουμε και ωραία, πιο εκτενέστερα.
Να πούμε λοιπόν ότι ο Δικέφαλος από την άλλη πλευρά θέλει να συνεχίσει, όπως ξέρεις Δημήτρη, τις εξαιρετικές εμφανίσεις του και το σερί των εικόνων του απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που ψάχνει αντίδραση. Έπειτα την πρώτη ήττα από η Φατίχ Τερίμ στον πρώτο προημιτελικό του κυπέλου με τον Ατρόμητο μεσοβδόμαδα.
Το 2-1. Και μάλιστα εδώ να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολο πρόγραμμα, γιατί σήμερα παίζει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Την ερχόμενη Τετάρτη θα παίξει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο στη ρεβάνς της ήττας με 2-1, που πρέπει να ανατρέψει την ήττα αυτή για να προχωρήσει πλέον στα ημιτελικά του κυπέλου.
Και έτσι λοιπόν, Βιερίνια, Εγκόν και Σαμάτα είναι οι απόντες των γηπεδούχων, αλλά επανέρχεται ο Κωνσταντέλιας. Εκτός μένουν οι Βέρμπιτς, Σπόραρ, Παλάσιος, Χουάνκαρ για τους Πράσινους, όπως είπες, που θα έχουν ξανά τους Τσέριν και Γερεμέγεφ.
Επανέρχεται ο Τσέριν, πραγματικά, και στη διάθεση του Φατίχ Τερίμ τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα πλέον του Παναθηναϊκού. ο Μπακασέτας, ο Λιμιός, ο Τραγκόφσκι, ο Ούγκο και ο Ακαϊντίν. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε το Λιμιό να αγωνίζεται στον Τούμπα με άλλη φανέλα, κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ναι. Λοιπόν, την εκτίμησή του έχει ο Χρήστος, ο ακροατής μας. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Εντάξει, μέσα στα πλαίσια του ευγητού και του δυνατού.
Να είναι καλά, Χρήστος. Και πάντα να μας διορθώνουν, το κάνουμε λάθη.
Λοιπόν,
αυτό δίνει ότι και εσείς οι ακροατές συμμετέχετε ενεργά στην εκπομπή.
Έτσι, γιατί είναι διαδραστική η, αν θέλεις, η φιλοσοφία του ραδιοφώνου. Και θα ήθελα εδώ να πούμε ότι εκτός από το παιχνίδι της Τούμπας, σήμερα έχουμε την ΑΕΚ, η οποία θέλει να υποφεληθεί, περιμένοντας μια πιθανή
γκέλα και των δύο. Μια ισοπαλία και των δύο θα ήταν πιθανικότερο για την ΑΕΚ.
Ναι, περιμένει δηλαδή την αλληλοεξουδετερώση ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.
Ακριβώς, που υποδέχεται τον Όφη με τον Ματίας Αλμίδα να έχει στη διάθεσή του τον Σίντιμπε, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του Αργεντινού τεχνικού.
Δεν θα έχει όμως τον Λιβάη Γκαρσία, τον τιμωρημένο Ρότα και τον Μουκουντή Χατζησαφή, αλλά και επανέρχονται όμως η Μάνταλος, Σιμάνσκι και Σιντιμπέ.
Νομίζω ότι γεμίζει τη φαρέτα του Αλμέιδα.
Ενώ για τους κριτικούς απουσιάζουν Βούρος, Νέιρα, Τωράλ, Μοσκέρα και Μπάουμαν. Επίσης, must win παιχνίδι δίνει και ο Ολυμπιακός με τον Ουραγό Παζιάννα στις 7:30
στο Καραϊσκάκι.
Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να κάνουν την αντεπίθεσή τους και να μειώσουν περαιτέρω την απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας, γιατί θέλουν να είναι μέσα στο παιχνίδι του τίτλου.
Και εδώ με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα ο Καρβαλιάλ στη διάθεσή του.
Σωστά. Με νέα αποκτήματα ενδεχομένως στο βασικό σχήμα, όπου διεκδικούν θέση η Όρτα και Τσικίνιο. Εκτός μάχης σταθερά η Ελαραμπή και Ελκαμπή για τους Ερυθρόλευκους που έχουν τιμωρημένους τους Ροντινέη και Αλεξανδρόπουλο. Τώρα για τον Μπας, κτίουν τιμωρία Παντελάκης Τζίνο Παμλίδης με το λέω να τίθεται νοκάουτ. Και εξαιρετικά αμφίροπη μάχη στην Τρίπολη ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης, 5:30 το παιχνίδι.
Και τον Ατρόμητο.
Ναι, και τον Ατρόμητο.
Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει στο μυαλό του τη ρεβάνση του Κυπέρου την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό, μετά το 2-1 τον Νικηφόρο πέρασμα από τη Λεωφόρο. Οπότε ίσως να πάει λίγο πιο χαλαρά. Δεν ξέρω, θα το δούμε.
Ναι, είναι ένα παιχνίδι εξάποντο με φόντο τα play-off.
Απ' την άλλη είναι και η εξάδα που μπήκε σφήνα και η Λαμία χθες μετά την νίκη της Λαμία, με 2-1 ναι, στο Αγρίνιο επί του Πανατολικού. Οπότε είναι δύσκολα παιχνίδια. Ξέρεις, είναι παιχνίδια που μπορεί να κρυθούν σε λεπτομέρειες.
Ακριβώς. Επιστρέφουν Μυριτέλο Καστάνιο για τους γηπεδούχους. Απουσιάζουν ο τιμωρημένος Αλάκμπε και ο τραυματίας Παπαδόπουλος, ενώ για τον Ατρόμητο εκτός βρίσκονται η Γιουμπιντάτανα, Φριτζόνσον, η Μερέκοφ, Καμαρά και Σχρίντα. Αυτά, να ακούσουμε τα γκολ που σημειώθηκαν χθες, όπως θα μεταδόθηκαν από την Έρα Σπορ και τους καλούς συναδέλφους που κάλυψαν τη μετάδοση των παιχνιδιών.
Κηφισιάρης με τη συμπλήρωση 15 λεπτών. Ο Φετφατζίδης ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους σε μια αδράνεια στην περιοχή της Κηφισιάς. Στην πρώτη του κι αυτός συμμετοχή στην ενδεκάδα των φιλοξενούμενων. Κάνει το 0-1 στο 16ο λεπτό.
Ένα φάουλ φέρνει αρκετούς παίχτες μέσα στα καρέ του Στέφανου Καπίνο. Η εκτέλεση καλή, κεφαλιά και γκολ για την Λαμία από το Μάλτς, ο 29χρονος Αβανός. Στο 11ο λεπτό η Λαμία, εκεί που κανείς δεν το περίμενε, καθώς είχε την υπεροχή ο Πανετολικός, ανοίγει το σκορ σε μια στημένη φάση, ψυχρολουσία. Γκολ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Μαυρίας μέσα στην περιοχή, ήταν μια σέντρα από τα αριστερά. Προσπάθησε και ο Καρέλης, ο οποίος κλείστηκε από Παπαδόπουλο και Τζανετόπουλο. Η μπάλα πήγε πιο δεξιά του. Εκεί βρέθηκε ο Μαυρίας. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κοσέλεφ. Έχουμε το 1-1 νωρίς για τον Πανετολικό. Γκολ στο γήπεδο του Πανετολικού για την Λαμία στο 80ο λεπτό. Κρίστοφερ Νούνιες βρέθηκε μέσα στην περιοχή.
0-1 για την ομάδα του Βόλου με τον Ασενούν. Μια αντεπίδεση για τον Βόλο, καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γιασίν Ασενούν, ο Φιλανδός, ήταν αυτός που μπήκε μες στην περιοχή. Από πλάγια αριστερά πλάσαρε τον Χόβαν και κάνει το Πανσεραϊκός Βόλος 0-1 με σκόρερ τον Ασενούν. Γκολ 1-1 για τον Πανσεραϊκό. 50 λεπτά παιχνιδιού και ο Πανσεραϊκός σοφαρίζει με το πέναλτι που κέρδισε ο Άλεξιτς και μετατρέψε γκολ ο Κώστας Θημιάνης. Εκπληκτικό γκολ και το 2-1 για τον Πασεραϊκό με τον Παναγιώτη Δελιγιανίδη. Μια σέντρα από τα δεξιά για τον Πασεραϊκό και ο Δελιγιανίδης με μια καρφωτή κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει την ανατροπή. 2-1 ο Πασεραϊκός στο 59. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Πέναλτι και κίτρινη κάρτα στον Οικονόμου. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων για τον Βόλο. Γκαρσία εκτελεί το πέναλτι. Η μπάλα γκολ είναι το 2-2. Με τον Γκαρσία να ισοφαρίζει και να πανηγυρίζει πάρα πολύ έντονα τον γκολ.
Σου έλεγα έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις. Και μου έλεγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη δίνεσαι, μη σκορπίζεσαι, κοίταξε λίγο και τον εαυτό σου. Μου λέγες καλά, καλά. Ταξίδευες, γινόσου νύχτα λίγο λίγο. Σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες καλά, καλά. Γιατί εσύ δεν ήσουν άνθρωπος, γιατί εσύ ήσουν χιονάνθρωπος, που λίγο λίγο τέλειωνες, εγώ σε ζέστενα και εσύ μου έλειωνες. Εγώ σε ζέστενα και εσύ μου έλειωνες. Σου έλεγα απ' την καλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Μου έλεγες καλά, καλά. Ταξίδευες, γινόσου νύχτα λίγο λίγο. Σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες καλά, καλά. Γιατί εσύ δεν ήσουν άνθρωπος, γιατί εσύ ήσουν χιονάνθρωπος, που λίγο λίγο τέλειωνες, εγώ σε ζέστηνα και εσύ μου έλειωνες. Εγώ σε ζέστηνα και εσύ μου έλειωνες.
Λοιπόν, να μείνουμε στην τερμπάρα τη σημερινή και τα στοιχεία τα οποία δώσαμε προηγουμένως για το τι συμβαίνει σήμερα, αλλά να θυμηθούμε, γιατί αξίζει τον κόπο, να δώσουμε και λίγο χρόνο στους βετεράνους, μεγάλους παίκτες του ελληνικού ποδοσφαίρου που έγραψαν τη δική του σελίδα, και ένας εξ αυτών είναι ο Κούλης Αποστολίδης. Μια ιδιαίτερη, ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Αποστολίδη.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, και ήταν πάρα πολύ έτσι η έναρξη της συζήτησης με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Τάκη Μουσαφίρη.
Ακριβώς. Τυχαίνει να είναι φίλοι σας, να ήταν φίλοι σας.
Φίλοι μας ήμασταν γνωστοί βέβαια κάποτε όταν.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ήταν και οι δύο εξαιρετικοί στο είδος τους ήταν, ο Τάκης και ο Δημήτρης και ο Τάκης.
Σωστά, σωστά. Και εσείς είσαι εξαιρετικός... Ήσασταν εξαιρετικός αθλητής, Γιατί ως ποδοσφαιριστής ξεκινήσατε τη σταδιοδρομία σας όχι από την Ελλάδα, από την North American Soccer League. Και τελείωσε στον ΠΑΟΚ.
Από την Ελλάδα ξεκίνησα.
Από την Ελλάδα, μάλιστα.
Εντάχει να πω ότι το 63 στα 17 μου έπαιξα στον ΠΑΟΚ. Έπαιξα για 2,5 σεζόν. Μέχρι τα 18,5 που αποφύτησε από το Ανατόλια, το Λύκειο, το Κολέγιο. Και στη συνέχεια έφυγα Αμερική για 5,5 χρόνια, το 66, και γύρισα το 71.
Έχετε την ευτυχία...
Έπαιξα μέχρι το 79.
Έχετε την ευτυχία να έχετε πανηγυρίσει και ένα τίτλο στο πρωτάθλημα.
Πρωταθλήματος, ναι.
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 Θα θέλω
με
να
τη
μας...
μεγάλη ομάδα, να θυμίσω
ναι,
εγώ.
Με τη μεγάλη ομάδα. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια, ωστόσο έχει αλλάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο προς το καλύτερο ή το χειρότερο, κύριε Αποστολίδη?
Καταρχάς, έχει πράγματι αλλάξει πάρα πολύ. Είναι ένα εντελώς άλλο παιχνίδι με τα σύγκριτα πλήν του καθένα. Το ποδόσφαιρο το μοντέρνο εντάχει είναι ένα ποδόσφαιρο κυρίως επαγγελματικό. Υπάρχει μέσα έντονο το στοιχείο του αθλητισμού. Και φυσικά όταν έχει να κάνει με να βλέπει ομάδες χειμερινές, επαγγελματικές, με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, που είναι ομάδες σε ανώτερο επίπεδο, όπως αυτά που βλέπουμε στα πρωίμη τελικά και πέρα από το σε επίπεδο Champions League, βλέπεις και πάρα πολύ ωραίο όμορφο ποδόσφαιρο. Το παλιότερο, εκείνο που, το παιχνίδι που είχαμε εμείς στο ποδόσφαιρο ήταν περισσότερο επικεντρωμένο όχι τόσο στον αθλητισμό, ούτε στην ταχύτητα, έκρηξη, πίεση κτλ. Αλλά είχε περισσότερο στοιχείο θεάματος, θεαματικότητας, αυθορμητισμού, που και αυτό είχε τα καλά του.
Το θέμα είναι ότι σήμερα βλέπουμε, τότε βλέπαμε Έλληνες παίκτες να παρτίζουν επιτοπλίστων τις ελληνικές ομάδες. Τώρα όμως βλέπουμε επιτοπλίστων να είναι κοινοτικοί ξένοι. Αυτό έχει απομακρύνει τον Έλληνα φίλαθλο.
Νομίζω ναι. Είναι έντονο, είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο το να υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές στις ομάδες. Αλλά όπως το ξέρουμε, το βλέπουμε, το ζούμε όλοι μας τα τελευταία 2-3-4 δεκαετίες και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλους τους τομείς, έχει πλέον γίνει για πολλούς διαφόρους λόγους αυτή η ομογενοποίηση του πληθυσμού, του παγκόσμιου πληθυσμού. Οπότε, αν προσθέσουμε ότι εμείς ανήκουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου είναι μια ένωση με αρκετά μεγάλες συνδέσεις, νομίζω ότι πλέον είναι μια φυσιολογική συνέπεια.
Το θέμα είναι όμως...
Μας αρέσει ένα άλλο θέμα.
Ναι, το θέμα είναι ότι θα έπρεπε τουλάχιστον κάποτε που μιλούσαμε για αριθμό συγκεκριμένων παικτών, ξένων παικτών, τώρα πρέπει να μιλάμε για να παίζουν στην ενδεκάδα συγκεκριμένος αριθμός Ελλήνων παικτών. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε και εθνική ομάδα, την οποία εσείς υπηρετήσατε.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ προσωπικά βέβαια είμαι υπέρ του Έλληνα ποδοσφαιριστή, σαφέστατα, αλλά απλά διαπιστώνω ότι μέσα στο γενικότερο κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η διακίνηση, η ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων γενικά οποιοδήποτε επάγγελμα και του ποδοσφαιριστού, μπορεί ένας Γάλλος να παίξει στην Ελλάδα, ένας Έλληνας να παίξει στη Δανία κτλ. Είναι μια κατάσταση που εμάς τους παλιότερους βέβαια θα έλεγα ότι λίγο μας δυσκολεύει, δεν μας αρέσει τόσο πολύ, αλλά τι να κάνουμε, είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία που έχουν εξελιχθεί και δεν μας αρέσουν και μας δυσκολεύουν, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε, γιατί οι δεινόσαυροι δεν προσαρμόστηκαν και εξαφανίστηκαν.
Σωστά, σωστά, σωστά.
Κύριε Αποστολή, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μιλήσατε για τις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια και φυσικά αναφέρεστε και στην λειτουργία πλέον στην τεχνολογία που έχει μπει στο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Το οποίο έχει αλλάξει πάρα πολλά τα πράγματα. Για να πω την αλήθεια, η τεχνολογία μας στους δημοσιογράφους μας έχει λύσει κάπως στα χέρια, γιατί με το VAR ή το Goal Line Technology ξέρουμε πλέον αν υπάρχει goal, δεν υπάρχει goal, πέρασε η μπάλα τη γραμμή, δεν την πέρασε, μας βοηθάει. Ναι. Εσάς τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές, τους παλέμαχους προπονητές, πώς θα αντιμετωπίσετε όλο αυτό που βλέπετε μια διαφορετική κατάσταση πλέον να διαμορφώνεται με το διαιτή να περιμένει να δει αν ο VAR του δώσει σήμα να πάει στη σέντρα ή αν είναι πέναλτι και όλα αυτά τα ωραία.
Ναι, έχετε δίκιο. Εμένα προσωπικά η εξέλιξη αυτή η τεχνική με το VAR λίγο με στενοχωρεί για να μην λειτουργήσει, γιατί χάνει, μάλλον αφαιρεί από το παιχνίδι αυτό το υπέροχο συνέστημα του αυθορμητισμού και του πανηγυρισμού ή της λύπης σε επίτευξη ενός ας πούμε τέρματος παραδείγματος χάρη.
Βλέπε παίκτες να μπαίνει τον γκολ και να περιμένουν να πανηγυρίσουν.
Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια περίοδος έτσι, κάποιων λεπτών που είναι πάγος. Δηλαδή ψυχραίνει τα πάντα.
Ναι.
Αυτό το αυθόρμητο που βγαίνει μέσα από τον κόσμο με την επίτευξη ενός γκολ ας πούμε. Το αυθόρμητο, το άμεσο που βγαίνει στους ποδοσφαιριστές, στον κόσμο.
Χάνεται, ναι, αυθορμητισμός.
Είτε είναι συνέστημα χαράς και ευτυχίας, είτε από την άλλη πλευρά συνέστημα λύπης και απογοήτευσης, αυτό πλέον έχει χαθεί, αρχίζει να χάνεται.
Ναι.
Εμένα με στενοχωρεί προσωπικά αυτό.
Σωστό.
Απ' την άλλη όμως θεωρώ ότι είναι αναγκαίο κακό και πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα και στην εποχή σας αν υπήρχε τεχνολογία, λειτουργούσε τεχνολογία.
Να σου πω την αλήθεια, μεταξύ μας... αυτό εμένα προσωπικά σαν ποδοσφαιριστής του τότε ΠΑΟΚ θα με συνέφερε αφάνταστα.
Ναι, γιατί, ξέρω γιατί ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πάρα πολλά παιχνίδια.
Γιατί η ομάδα εκείνη αν ήταν ομάδα, δεν θέλω να κάνω διαφορισμό προς Θεού μακριά από μένα, αλλά αν εκείνη η ομάδα ήταν ομάδα με έδρα την Αθήνα θα είχαμε γύρω στα 3 με 4 ντάμπολ εκείνη την περίοδο της 7 ετίας.
Της δικιά σας, ναι.
Οπότε το ΒΑΡ θα με συνέφερε.
Κερδίσατε 6 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Παίξατε από το 92 στο 96. Μάλιστα στο πρώτο παιχνίδι η Εθνική μας τότε έχασε με 5-0 εναντίον της Ολλανδίας, ήταν έτσι, 16 Φεβρουαρίου το 92.
Ήταν ένα φιλικό παιχνίδι.
Φιλικό. Ναι.
Ελλάδα-Ολλανδία στο Καραϊσκάκι. Χάσαμε 5-0. Ξέρετε, εμένα έτυχε τα τεμπουνταρίσματά μου,
ναι,
και στον ΠΑΟ το πρώτο παιχνίδι το Νοέμβριο του 1963, 17 χρονών έπαιξα πρώτη φορά στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟ. Παίξαμε με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Πάλι φάγαμε 5, χάσαμε 5-1. Και με την Εθνική τον τεμπούτο μου ήταν 5-0, με σκέρδισε η Ολλανδία σε εκείνο το παιχνίδι. Αλλά η συνέχεια ήταν πολύ καλύτερη.
Στη συνέχεια ήταν καλύτερη και μάλιστα το τελευταίο σας παιχνίδι ήταν με νίκη 1-0 με της Πολωνίας στις 6 Μαΐου του 1976, έτσι. Σε αυτό το παιχνίδι αντικαταστήσατε το Μάικ Γαλάκο.
Ναι, στη Λεωφόρο ήταν αυτό και εκεί είχε συμμετάσχει και ο Βασίλης Χατζηπαναγής για πρώτη φορά.
Ναι.
Που δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος, αυτό το παιδί δεν μπόρεσε να παίξει, να παρουσιάσει τον εαυτό του στην Ευρώπη. Θα ήταν μια περίπτωση από τις πολύ πλέον μεγάλες.
Μοναδικός ποδοσφαιριστής.
Ναι, ο Νουρέγεφ, όπως λέγανε, της μπάλας.
Μήπως δεν το έκανε ενσυνείδητα, γιατί ήταν πολύ καλό και αγαπητό παιδί, και ακόμα είναι, αλλά ήταν πραγματικά έτσι, βασάνιζε τους αντιπάλους.
Ναι. Έκανε τρίπλα και σε περίπτερο, όπως έκανε.
Έκανε σαδισμό, αλλά χωρίς να υπάρχει πρόθεση.
Σωστά. Σήμερα, πάμε στο σήμερα. Πάω Παναθηναϊκός.
Στο μεγάλο ντέρμπι.
Το μεγάλο ντέρμπι. Ναι. Πώς το βλέπετε, τι βλέπετε για τις δύο ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο?
Ναι. Πιστεύω ότι, πραγματικά πιστεύω, δεν το λέω σε σχήμα λόγου, ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο, όπως και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ αντίστοιχα κάτω στην Αθήνα, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Είναι πιθανά. Είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι πολύ καλές ομάδες που πηγαίνουν, έχουν σαν στόχο το πρωτάθλημα με διαφορετικές στόχευση ο καθένας βέβαια. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό. Θα γίνει ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλό γιατί και δύο ομάδες είναι δημιουργικές ομάδες κυρίως. Και από εκεί πέρα το θέμα ότι παίζουν μέσα στην Τούμπα ασχέτως αν είναι χωρίς κόσμο αλλά σαν στοιχείο αυτό είναι κάτι που είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, υπέρ ημών, σαφώς. Αλλά νομίζω ότι η παιχνίδια σαν κι αυτά θα κερδίζει αυτός ο οποίος πραγματικά τα θέλει περισσότερο και αυτόν τον οποίο η μπάλα του κάνει τα κέφια σε μια-δυο στιγμές. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να καθορίσουν το αποτέλεσμα.
Κύριε Αποστολίδη, αναφερθήκατε στην απουσία του κόσμου. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πόσο θα επηρεάσει αυτό και τον ΠΑΟΚ αλλά και τον Παναθηναϊκό στο να γίνει ένα ανοιχτό παιχνίδι, στο να βγουν πολλές φάσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ αν ήταν ο κόσμος μπορεί οι ομάδες να ήταν πιο πιεσμένες από την πίεση.
Όχι, νομίζω ότι η παρουσία ή η απουσία του κόσμου δεν έχει να κάνει με τον τρόπο παιχνιδιού, γιατί πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες είναι οι δύο ομάδες οι οποίες παίζουν δημιουργικό ποδόσφαιρο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Εκείνο το οποίο θα επηρέαζε αν υπήρχε κόσμος θα ήταν θα έλεγα ένα πολύ μικρό ποσοστό πίεσης στον ΠΑΟΚ αλλά ένα μεγαλύτερο ποσοστό βοήθειάς του από την παρουσία του κόσμου και φυσικά θα ήταν το αντίστροφο για τον Παναθηναϊκό. Αλλά η σημερινή κατάσταση αυτή είναι και παρόλα αυτά πιστεύω ότι να σας πω έτσι και πιο έτσι συγκεκριμένα την θέση μου. Πιστεύω θα γίνει ένα πολύ όμορφο παιχνίδι καταστάσεις.
Και επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με τον Κούλη Αποστολίδη, μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ και την εθνική μας ομάδα. Και σήμερα είναι κοντά μας δίνοντας το δικό του σχόλιο.
Τη δίκαιο εκτίμηση για τον
ΔΕΡΜΗ. Τη εκτίμηση για τον ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα για τα αυτά που ζούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ναι. Ρώτησα λοιπόν τον κύριο Αποστολίδη ότι είναι γεγονός. Μάλλον δεν το ρώτησα. Του είπα ότι είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται όταν έχει τον κόσμο στο πλευρό του, ειδικά μέσα στην Τούμπα. Πώς το σχολιάζει.
Ναι, πάντα υπάρχει έτσι, ειδικά στην έναρξη του παιχνιδιού, στο πρώτο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, υπάρχει μια τέτοια πίεση, η οποία όμως στη συνέχεια ξεπερνιέται και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό, φοβερά θετικό θα έλεγα για την ομάδα, για το πώς νιώθει η ομάδα και οι υποδοσφαιριστές της ομάδας, τη στήριξη του κόσμου μέσα στην Τούμπα, η οποία όπως ξέρετε όλοι σας είναι ένα φαινόμενο αρκετά έτσι πολύ θεαματικό, φανατικό, δυνατό στοιχείο κτλ. Αλλά πλέον τώρα οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες όταν παίζουν εκτός έδρας για τον Παναθηναϊκό εννοώ επηρεάζονται όλο και λιγότερο από το περιβάλλον του λιτό γιατί είναι επαγγελματίες, είναι πιο ψυχροί σε σχέση με παλιότερα που λέγαμε πριν που ο κόσμος θα είναι το πάνε για να προσθεστεί.
Δεν καταλαβαίνουν από έδρες.
Ναι.
Έτσι ακριβώς. Επομένως, εκείνο που εκτιμώ να σας πω παιδιά συγκεκριμένα για το σημερινό παιχνίδι είναι ότι πρώτον θα γίνει, πιστεύω θα γίνει πολύ όμορφο παιχνίδι.
Ναι.
Και στη συνέχεια νομίζω ότι έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες σαν γηπεδούχος ο ΠΑΟΚ να πάρει τη νίκη. Αλλά φυσικά επαναλαμβάνω και πάλι και το πιστεύω ακράδαντο ότι τέτοια παιχνίδια πρέπει να τα αντιμετωπίσεις, να τα προσεγγίσεις με μια τεράστια αποφασιστικότητα αν θες να τα πάρεις και φυσικά να ελπίζεις ότι σε μία-δύο φάσεις θα σου βγει.
Είναι και το ποιο ομάδα θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε έτσι.
Ναι.
Εντάξει, ναι, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε αρκετές εκφράσεις.
Ναι, είναι πειρατική έκφραση αυτή.
Πρέπει να πας να το πάρεις το παιχνίδι, γιατί μιλώντας για τον ΠΑΟΚ κυρίως, αλλά πιστεύω και για τον Παναθηναϊκό, πλέον στο σημείο αυτό της αγωνιστικής περίοδου είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι αυτό και για τις δύο ομάδες, γιατί πλέον από εδώ και πέρα ακολουθούν και για τις δύο ομάδες έτσι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Έχουν τα play-off που πλέον θα έχει να παίξει με τις ενάντια των πέντε καλύτερων ομάδων, ας πούμε, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα.
Με τον ΠΑΟΚ να συνεχίσει στην Ευρώπη, τις δύο ομάδες να συνεχίζουν στο κύπελλο.
Δηλαδή κάθε παιχνίδι τέτοιο να προκαθορίζει, να καθορίζει την τελική πορεία της ομάδας.
Για το κύπελλο, ποια ομάδα βλέπετε να φτάνει στον τελικό?
Κοίταξε, πάντα με βάση τη λογική, έτσι, γιατί
ναι, και ό,τι βλέπουμε.
Στο ποδόσφαιρο γίνονται πολλά και ειδικότερα σε διοργανώσεις κυπέλλων, αγώνες κυπέλλων γίνονται ακόμη περισσότερα. Αλλά όπως βλέπω την κατάσταση, πάλι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ θα φανεί ποιος θα παίξει τον τελικό, μάλλον αντίον του Άρη.
Mm-hmm. Σωστά.
Από εκεί τώρα ο τελικός είναι τελικός.
Ναι, εκεί που τα παίζεις
όλα. Όλα μέσα, όλα μέσα.
Όλα μέσα, όλα είναι δυνατά. Είναι τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, είναι ένα στοίχημα για το Φατίχ Τερίμ αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ταυτόχρονα και για τον Λουτσέσκου, διότι έχει να αντιμετωπίσει ένα νέο προπονητή.
Ο κύριος Τερίμ, νομίζω, το έκανε ο ίδιος προσωπικά μεγάλο στοίχημα. Γιατί, όπως ξέρετε, οι πρώτες δηλώσεις που έκανε ερχόμενος στον Παναθηναϊκό ήταν ότι εγώ ήρθα για πρωτάθλημα. Επομένως, αυτή η δήλωση και μόνο το βάζει σε μια θέση όπου πραγματικά είναι κρίσιμο για αυτόν αυτό το παιχνίδι.
Ναι.
Όχι ότι αυτό θα καθορίσει το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά είναι ένα πολύ έτσι βασικό σκαλοπάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
Τα ντέρμπι δεν καθορίζουν το πρωτάθλημα, έτσι.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μία. Το ότι τα ντέρμπι δεν τα καθορίζουν, ότι το θέμα τι θα συγκεντρώσει από τα υπόλοιπα παιχνίδια, βαθμό θα συγκεντρώσει από τα υπόλοιπα παιχνίδια, δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο μόνο το και τα δύο μαζί. Οι βαθμοί είναι. Σε μεγάλο ή μικρό παιχνίδι οι βαθμοί είναι τρεις σε περίπτωση νίκης, μηδέν σε περίπτωση ήττας, ένας σε περίπτωση ισοπαλίας. Ασχέτως αν παίζει μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, μεταξύ τους ή αν παίζουν, ξέρω εγώ, με τον Βόλο ή με όλο
σωστά.
Το έτσι. Οι βαθμοί είναι τρεις. Άρα είναι και το ένα και το άλλο.
Σωστά, είναι και το γόητρο.
Και βέβαια είναι μετά και τα play-off που ακολουθούν. Οπότε ναι. Υπάρχει πολλής δρόμος.
Υπάρχει δρόμος ακόμα.
Πολύ ωραία. Πολύ δεν έχει τελειώσει τίποτα.
Σας ευχαριστούμε κύριε Αποστολίδη για τον χρόνο σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να δούμε ένα ωραίο
μεγάλη
μας τιμή το βράδυ που
σας ακούσαμε και μας δώσατε τις δικές σας εκτιμήσεις.
Ευχαριστώ να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε. Yeah. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Yeah. Λοιπόν, ήταν μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Κούλης Αποστολίδης, που έδωσε τις δικές του μάχες εντός των τεσσάρων γραμμών. Στα γήπεδα της ιστορίας από το 1992 στο 1996
στον ΠΑΟΚ. 8.30 ώρα το ντέρμπι, θυμίζουμε, ένα σπορ μετάδοση και τηλεοπτικά.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Από τη συνδρομητική Νόβα. Ναι.
Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ με θέματα του διαδικτύου. Με Γιώργο Κορμά.
Μπορεί να πέφτουνε τα φύλλα μου στο χώμα, μπορεί να έφτασε η ψυχή μου μέσα στο στόμα, όμως εγώ δεν έχω πει αντίο ακόμα. Άκου, ακόμα ζω. Μπορεί να κάνει παγωνιά να νιώθω κρύο, να είναι για μένα στο λιμάνι αυτό το κλειό, όμως δεν έχω πει ακόμα το αντίο. Άκου, ακόμα ζω. Είμαι φωτιά και ράβνος κι αστραπή, η καταιγίδα που φέρνει βροχή. Είμαι ένας ήχος που ζει στη σιωπή. Άκου, έχω φωνή. Μπορεί να έφυγες κι εσύ από τη ζωή μου και να μου πήρες την ανάσα από την πνοή μου, όμως εγώ σε νιώθω ακόμα στην αφή μου. Άκου, ακόμα ζω. Μπορεί η νύχτα να αναπέξω από την καρδιά μου, να με γυρεύει να φωνάζει το όνομά μου, όμως εγώ θα τα τελειώσω τα όνειρά μου. Άκου, ακόμα ζω. Είμαι φωτιά και ράβνος κι αστραπή, η καταιγίδα που φέρνει βροχή. Είμαι ένας ήχος που ζει στη σιωπή. Άκου, έχω φωνή. Κεράβνος κι αστραπή, η καταιγίδα που φέρνει βροχή. Είμαι ένας ήχος που ζει στη σιωπή. Ακού, έχω φωνή. Ακού, ακού, έχω φωνή.
Εδώ στην Ερασπόρ για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας, για την καλή σας παρέα, για την ζεστασιά της, έτσι, της συντροφιάς.
Της συντροφιάς. Και, λοιπόν, και χωρίς πάπλωμα.
Και χωρίς πάπλωμα.
Το λέω από το πρωί.
είμαστε παντός καιρού εμείς, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Είτε βρέξει, είτε χιονίσει. Πώς το λέγε το σύνθημα της ελαφράς ταξιαρχίας. Και με χιόνια και με χρία.
Χρία, ελαφρά ταξιαρχία. Τα θυμάσαι, βλέπω τα σύνθημα.
Έτσι. Λοιπόν, ένα τεράστιο θέμα. Πάντα υπάρχουν τεράστια θέματα στο διαδίκτυο. Γιατί το διαδίκτυο βέβαια έχει και τις καλές, αλλά και τις κακές.
Έχει και πολλές κακές.
Πτυχές.
Θέλει τεράστια προσοχή.
Έχει γίνει από τη SafeLine, από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, μία έρευνα για τα και μάλιστα ετήσια στατιστικά στοιχεία του 23 ανοιχτής γραμμής καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. safeline.gr και γραμμής βοήθειας της helpline.gr. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον γιατρό της παρέας, τον γιατρό της εκπομπής, τον Γιώργο Κορμά, τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά.
Μου καλημέρα. Επιτρέψεις να σου μιλάω στον ελληνικό μετά από τόσα χρόνια. Γιατί πλέον είσαι μέλος της οικογένειας αυτής και βραβευμένη άλλωστε από το ΠΖΑΤ για την προσφορά του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου αλλά και της ΕΡΑΣΠΟΡ σε αυτή τη μάχη που δίνεται για την προστασία όλων μας από τις σύγχρονες μάστιγες του διαδικτύου. Λοιπόν, τα ετήσια στατιστικά του 23 τι λένε τελικά, κύριε Κορμά και Γιώργο?
Κοιτάξτε, εδώ όπως και έχουμε αναδείξει στην Ερασπόρ αρκετές φορές και εγώ από τη σειρά μου, όσον αφορά το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, το επίσημο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, θέλω να σας ευχαριστήσω την εκπομπή και εσένα προσωπικά, Τάσο.
Και
την Ερασπόρ, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα σε ένα κανάλι, σε ένα ραδιόφωνο το οποίο ουσιαστικά προάγει τον αθλητισμό και εμείς θέλουμε ο αθλητισμός να είναι ο ανασταλτικός παράγοντας των κακών συμπεριφορών του διαδικτύου, γιατί ο αθλητισμός όντως προσφέρει μεγάλη βοήθεια σε αυτό, δηλαδή όπως είναι δομημένος, οι αρχές που έχει, η προσπάθεια. Βλέπουμε όμως εδώ συνεχόμενα και στα στατιστικά ας πούμε, του Helpline ότι 40% των πλήσεων που έχουμε δεχτεί είναι, συνεχίζουν να είναι συμπεριφορές εξάρτησης από το διαδίκτυο. Το μεγάλο μας πρόβλημα, το οποίο χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο, και μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα γιατί τα παιδιά δεν κάνουν τίποτα άλλο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Καταλείπουν τον αθλητισμό, το σχολείο, τα πάντα και καταλήγουν στο να καθυλώνονται στο μέσο. Είναι μεγάλο πρόβλημα το οποίο μετά το COVID έχει χειροτερέψει η κατάσταση. Έχουμε όμως κάτι το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή. Υπάρχει μια καινούργια και αυτό πρέπει λίγο να το προσέξουμε πλέον. Μια καινούργια, θα το έλεγα, απάτη, μια καινούργια. Επικίνδυνη διαδικασία, όπου έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή ότι δεν πατάμε σε link που μας έρχονται από είτε στα κοινωνικά δίκτυα είτε στα email ή οτιδήποτε άλλο, το λεγόμενο phishing. Γιατί εκεί το link αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα, ιούς κτλ. Ναι. Τώρα λοιπόν, το τελευταίο μήνες, διαπιστώνουμε μια καινούργια απάτη που υπάρχει στον κόσμο, όπου πατώντας αυτά τα link πέφτουμε πάνω σε παιδοπορνογραφικά site και, που η οποία δημιουργεί, δηλαδή μπαίνουμε σε γυμνό περιεχόμενο στην αφορά με παιδιά. Το οποίο καταρχήν αυτό να ξέρουμε είναι και κακουργηματικού χαρακτήρα, παιδική πορνογραφία είναι κακούργημα. Και ξαφνικά βρισκόμαστε τόσο σοβαμπλεγμένοι σε αυτό το πράγμα που δεν πάει άλλο που μπορώ να πω. Δηλαδή θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί λειτουργεί με μια λογική πυραμίδα, δηλαδή όσο περισσότερα links στείλει κάποιος, δεν είναι μόνο ο ιός, είναι και κάποιοι άνθρωποι στέλνουν links.
Ναι.
Έχουν πληρώνονται γι' αυτό και επομένως καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι να βρεθούμε σε αυτά τα site που και αποτυπώνεται ότι έχουμε μπει στα πορνογραφικά παιδικής πορνογραφίας και μπορούμε να εκτεθούμε δηλαδή και απέναντι στη δικαιοσύνη και στην αστυνομία που πάνε σε αυτό το κομμάτι. Άρα ιδιαίτερη προσοχή στο καινούργιο αυτό φαινόμενο. Πάλι από το.
Επιβεβαιωτικά να πω εδώ, Γιώργο, ότι έχουμε αύξηση 5,4% στις καταγγελίες για υλικό παιδικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης και αύξηση κλήσεων για διαχείριση τέτοιων περιστατικών.
Ναι, ναι, έχουμε έκθεση.
Επίσης υπάρχει 18% στο σύνολο των καταγγελιών αύξηση και ακόμα υπάρχει και αύξηση 14,9% στις οικονομικές απάτες και 6,7% στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εκεί έχουμε μεγάλο θέμα. Το πρόβλημα με το διαδίκτυο είναι ότι μικροί ή μεγάλοι μπαίνουμε χωρίς να το ξέρουμε.
Ναι.
Είναι σαν να γεννιόμαστε μεγάλοι. Ένας άνθρωπος να γεννηθεί, ας πούμε, 18 χρονών, δεν έχει ζήσει παιδικά χρόνια, δεν έχει προχωρήσει τη ζωή του. Δηλαδή να μάθει ποδόσφαιρο, να μάθει να κολυμπάει, να περπατάει και όλα αυτά. Ξαφνικά μπαίνει λοιπόν σε αυτή τη ζωή και καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ζήσει. Έτσι, δεν μπορεί να περπατήσει.
Γίνεται τρόπο ζωή και υπάρχει. Και υπάρχει.
Δηλαδή, δεν έχουμε χώρο.
Ναι, υπάρχει υπερβολική ενασχόληση. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, δεν έχουμε εκπαιδευτεί ούτε οι μικροί, αλλά ούτε και οι μεγάλοι στο πώς να διαχειριζόμαστε το διαδίκτυο. Ξαφνικά καλούμαστε λοιπόν να έχουμε εκεί το λογαριασμό της τράπεζάς μας, να έχουμε εκεί όλο μας το άξι μας, να έχουμε και όλες μας τις ασχολίες, όλη μας τη ζωή, χωρίς πολλές φορές να ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να χάνονται, και τα έχουμε πει πολλές φορές, τα έχουμε αναδείξει στην εκπομπή, να χάνονται περιουσίες ολόκληρες, γιατί δεν ξέρει κάποιος πολίτης να μην στέλνει, ας πούμε, αυτό που λέμε συνέχεια, να μην στέλνει το εξαψήφιο επιβεβαιωτικό μήνυμα που του στέλνουν τράπεζες.
Δεν ξέρει πώς να προφυλαχτεί.
Δηλαδή, ναι, είναι κρίμα, ας πούμε, να. Και όμως αυτό δεν έχει να κάνει το ότι είναι λογικό, γιατί μπαίνουμε σε έναν κόσμο όπου δεν το ξέρουμε.
Είναι λογικό ή παράλογο, να ρωτήσω κάτι, είναι λογικό ή παράλογο όταν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ το διαδίκτυο στις μέρες μας και αναπτύσσεται συνέχεια καθημερινά, να μην υπάρχει ένας έλεγχος, μια εταιρεία, δεν ξέρω, μια επιτροπή κάτι, που να φορμουλάρει κάποια site, οπότε όταν βρίσκει κάτι κακόβουλο, όπως πήγε η παιδική πορνογραφία, να τα κλειδώνει επί τόπου.
Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό τεχνικά ακόμα.
Γιατί?
Ή δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί η βιομηχανία του διαδικτύου, ο σκοπός της είναι.
Τα πάντα γίνονται, Γιώργο μου. Τα πάντα γίνονται σήμερα.
Η βιομηχανία του διαδικτύου είναι μια βιομηχανία, όπως και το αυτοκίνητο, όπως και τα οποία. Ο σκοπός της είναι το κέρδος. Δηλαδή να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Ναι. Δεν την ενδιαφέρουν.
Το κέρδος με οποιοδήποτε κόστος, ας πούμε, για τον καταναλωτή.
Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Έχονται μετά εκ των υστέρων. Εν τω μεταξύ έχουμε και άλλο πρόβλημα εδώ. Επειδή είναι εξελιγμένοι τεχνολογικά και έχουν ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο, οι ρυθμιστικές αρχές, και μιλάμε για επίπεδο Ευρώπης τώρα, έτσι, ή Αμερικής, εκεί δεν υπάρχει επίπεδο εθνικό τέτοιο πράγμα. Οι ρυθμιστικές αρχές λοιπόν της Ευρώπης και της Αμερικής δεν έχουν την ίδια τεχνογνωσία με τη βιομηχανία του διαδικτύου. Είναι σαν το μικρόβιο με το φάρμακο. Mm-hmm. Και επομένως δεν μπορούν να ελέγξουν ή θέλουν χρόνια να το ελέγξουν όλο αυτό. Ήδη τώρα συζητάμε, ας πούμε, έχει προχωρήσει το κομμάτι του DSA, ένα καινούργιο οποίο εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα έρθει και στα εθνικά κράτη, ακούγεται ότι θα ψηφιστεί πρόσφατα σε κανένα μήνα και στη χώρα μας, όπου προσπαθεί να μπει μια σειρά πάνω σε αυτό που σχολιάσατε. Όμως δεν είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί αλλάζουν τα πάντα. Και αν βάλουμε τώρα στον παράγοντα και τεχνητή νοημοσύνη, αλλάζουν τελείως.
Εδώ χάνει την μπάλα.
Μιλάμε,
ναι.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μετεγράψαν ένα ψεύτικο μήνυμα του Προέδρου της Αμερικής, του Biden, και το οποίο κυκλοφόρησε σε εκατομμύρια τηλέφωνα με κλήσεις σαν μήνυμα. Και ήταν fake, ήταν ψεύτικο. Ναι. Θέλω να σας πω, δηλαδή, τώρα στις εκλογές Αμερικάνικες θα δούμε την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης από την κακή της πλευρά, δυστυχώς. Αλλά θα υπάρξει. Γιατί ούτε αυτή ελέγχεται.
Για να δούμε στις ευρωβουλευτικές.
Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει το φάρμακο για τον ιό, πόσα θύματα ακόμα θα υπάρξουν, ο ΑΕΟ.
Αυτό είναι θέμα προστασίας και ενημέρωσης.
Και πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν. Γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, ειδικά. Ειδικά με την νοημοσύνη θα χαθούν πάρα πολλές εκατομμύρια. Η Goldman Sachs σε έρευνά της μιλάει για 300 εκατομμύρια χαμένες θέσεις εργασίας.
Μάλιστα.
Έχετε ένα μέλλον το οποίο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή.
Τεράστια προσοχή.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Γορμά.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Να είστε καλά, καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Γορμάς, ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Εντάχει λέμε τίτλους και τι θα παρουσιάσει σήμερα η Ερασπορ. Πάμε.
Πάμε. Εντάχει λοιπόν τίτλους σε εφημερίδες, Φως στο Σπορ.
Φως στο Σπορ από σένα.
Ειδικών συνθήκων, η νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Το ξέκοψε ο Καρβαλιάλ γιατί πήγαν ξαφνικά τίτλοι τέλους στις χειρινές μεταγραφές. Θρίαμβος και κορυφή για τις γυναίκες στο βόλεϊ του Ολυμπιακού. Τον αύριο έκαψε τον Προμηθέα. Σφραγίδα Φετβαζίδη είχε η νίκη του Άρη.
Πάμε στην Live Sport. Στρατηγός εναντίον αυτοκράτορα, Ρασβάν Λουτσέσκου εναντίον Φατίχ Τερίμ, καταστρώνουν πλάνα νίκης και μοναξιά στην κορυφή στο μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού στις 8.30 το βράδυ από την Era Sport, φυσικά μετάδοση. Και επίσης έχει δύο χτυπήματα, υπογραφή Φέτφα, ο Άρης απέδρασε από την Κεσαριανή με 1-0 επί της Κηφισιάς, και κυρίαρχε στο φιλέ, ο Ολυμπιακός 3-0 το Παναθηναϊκό, κλειδώνει την πρωτιά στην κανονική περίοδο.
Ώρα για σπορ, νίκες παντού. Αγχώθηκαν στο πρώτο σετ, αλλά συνήλθαν γρήγορα και πήραν τη νίκη κόντρα στον Ηλυσιακό 3-1 σετ, κορίτσια του Γιούνους Ότσαλ. Νίκη και μετά popcorn. Η ΑΕΚ παίρνει το τρίποντο με Σημεράκι κόντρα στον Όφη στην άδεια για προτελευταία φορά. Νέα Φιλαδέλφια και μετά, ό,τι και να συμβεί το βράδυ στην Τούμπα, θα είναι κερδισμένη. Δεν μπορεί το Ελίασον, ξεκάθαρη και κοφτή απάντηση της ΑΕΚ στην πρόταση της τουρκικής Samsung Sport. Αλάνια οι πιτσιρικάδες. Η K19 της ΑΕΚ διέλυσε με 5-0 τον Όφη, ενώ και η K17 επικράτησε με 3-2 στην Κρήτη. Τα θέματα στην πρώτη σελίδα της ώρας για σπορ.
Άλλος ένας έξυπνος τίτλος, Sport Day, φωτιά στο Ρετυρέ. Καήκαμε. Μονομαχία κορυφής απόψε στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ έχει 9 μήνες να νικήσει σε ντέρμπι. Προβάδισμα Κωνσταντέλια εναντίον Μουρκ για το αρχικό σχήμα, ενώ Ζιφκοβιτς και Ντεσπότοφ παλεύουν για μια θέση. Όλα ανοιχτά στο δικέφαλο για τη μεταγραφή εξτρέμ.
Και τέλος, στον κόκκινο πρωταθλητή, έκλεισε την πόρτα ο Καρβαλιάλ. 31 παίχτες στο Ρέντι και όλο τη Ευρωπαϊκή Λίστα. Φτερά και Ποπούλα στο Σεύτον Μάδη. Ο μισό Ολυμπιακό έκανε πλάκα στον ΠΑΟΚ με 77-62. Ένα ευχέλιο επιγόντω έμεινε εκτό και ο Πετρούσεφ. Ολυμπιακό Παζιάννη 7.30 με νέο αίμα για την τρίτη σερή νίκη.
Τι ψηφίσω ως καλύτερο τίτλο από τις εφημερίδες? Εγώ είναι δύο.
Μ' αρέσει το φωτιά στο Ρετυρέ.
Εγώ ψηφίζω στρατηγός εναντίον αυτοκράτορα.
Και αυτό είναι πάρα πολύ.
Από την Live Sport. Είμαστε ένα-ένα. Λες να ανοίξει και το ντέρμπι. Για να δούμε.
Θα δούμε. 8.30 το βράδυ.
Καλό βράδυ να έχετε κι εσείς.
Καλημέρα.
Μάλλον καλημέρα.
Καλημέρα.
Και καλό βράδυ στο πρωτάθλημα.
Και να θυμίσω, σε μισή ώρα ξεκινάει ο τελικός του Australian Open μεταξύ του.
10.30.
10.30, ναι. Μεταξύ του Σίνερ και του Μεδβέντεφ.
Υπενθυμίζω επίσης από την Era Sport 4 ώρα Κόφη Σαντορινέο στη μετάδοση. 5.30 Αστέρα Τρίπολη Ατρόμητο Κούβαλη. 7.30 Ολυμπιακό Παζιάννα Παπάζογλου και Παπα-Νικολάου στο σχόλιο. 8.30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός με τον Γιώργο Τραπεζανίδη στο μπάσκετ. 5.15 Άρης Κολοσσός με τον Δημήτρη Τραγόγια και 8.15 από τον Πατρόν Παναθηναϊκός Κώστα Σωτηρίου. Καλή σας μέρα, κύριε Σωτηρίου.
Θα πρέπει να πάω για δελτίο.
Okay. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Να υπενθυμίσω. Ρύθμιση ήχων Μάη Ραξίδη. Τάσο Αντωνίνης, Δημήτρης Γιαχανατζής, στους τρεις διάστατους. Καλή σας μέρα,
καλή
θα τα ξαναπούμε το άλλο Σαββατοκύριακο 8.
Era Sport 101,8.